Mi je Marić dobio deputati i bio čušte šepšta kad je učer i deče Marić. Jer isto da stati, ja Marić na ovom domu sedam, ta je atlata. Sede je bjedila visi Marić na ovom domu deputati. On isto da se treba kao tiba u pes komiteju. Sede je Irve jednakoši dokumenti. On da je sada to šlava projekt. Kurš da uspriješa da daje se i resni iz dome, kao papildnem dom sed, katiba, mani lugom šos, darba katibas, darba katiba je prijao te da uspriješa da te izne to zlavno projekt. Vaj budu kad vjedvok par šo jautajmu.
Mani jautajmu, da. Tagad tika jautajmu sit par vaj iekļaut priekšā, da te pija balsotos, bet par darba kartību būs pēc tam jautājums, ja?
Tagad tikai par šiem nejā, par priekšā tā, tā lēma projektiem. Iepļaut viņus darbu kārtībā, vai neiepļaut? Kādi jūs viedokļi?
Iepļaut.
Lūdzu, balsojam par priekšlikumu iepļaut darbu kārtībā, priekšā tā iesniegtos lēma projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Tātad darbu kārtībā tiek iepļauti lēma projektu sagatavotiem. Un kopā ir 46 darba kārtības jautājums. Par darba kārtību rūtu ir kādam tāds jautājums, priekšlikums, Paris?
Mani priekšlikums. Es gribētu, tā kā es nevarēšu, diemžēl, uzskavēties līdz domsēdes beigām, es gribētu 30. Jautājumu skatīt no sākuma. Vēlētos.
30. Jautājums.
Jā.
Jā, Rūdzu, jā, Normāda Bavljāna, Rūdzu.
Es tur viņu tur ļaudz sešu, varbūt viņus varam atvieglot un paņemt. Tas ir pa hokeju, iet runa par ledus hau.
12. Jautājums.
Jā.
12. Jautājums varu pasimties.
Tad 12. Skatām vienu, un 30. Skatām kā otru.
Jā.
Varam tā vienoties, un arī jūs skatām darbkārtības jautājumā, jā? Labi, Rūdzu, balsoja par šiem priekšlikumiem darbkārtības skatīšanā. Kurš pat? Paldies.
Pret?
Nav, atsvaros nav. Tātad skatām lēmumu projektu numuru 12. Atveries lēmumu projektu numuru 12. Un ir arī iepnešies. Skatīsim, kas ir iepnešies uz šo jautājumu. Lēmumu projektu numuru 12.
Tā
deputāti meklē lēmumu projektumu 12. Ir atrast lēmumu projektumu 12. Tā, kas ir ievedušies no ir kaut kādu pārstāvu? Jā. Pilvarojums kāds ir no ledus kaules?
Kāds ir uzlabojums?
Nē, kāds ir pilvarojums? Pārstāvēt ledus kauli. Kādu lūdzu? Ko ir pilvaru?
Labs jautājums, tas iesniegt, kur to pēc...
Nē, tagad, ja jūs runāsiet, tā kā ir kāpilvaru tā pārstāvēt. Nē, tāpēc, ka īpašnieks ir Dairis Kuciņš, kur mēs vispār neesam redzējuši nemaz, neviens. Mēs tādu personu neesam redzējuši, tāpēc mēs esam redzējuši numaru.
Mēs esam vienoties, ka to
pilnu. Mēs paldies, paldies tā, lūdzu deputāti, piedrotā, tā pilnu nav.
Martin, bet mēs esam, kas saka, nu, kur tu trijās priedēs var noslēgt, neapmaldīties?
Nē, nu viena lieta ir iedrīkstākus, un otru...
Nu, šteik, viņš iesniegs pēc tam.
Viņi
arī pagastāt iesniegs,
bet, nu,
pagastāt,
laikam,
šoreiz
vienkārši, nu, nav iespaņēt.
Juris, te lūdzu viedoklis.
Šī
Mēs varam uzklausīt, jā. Varbūt ar to mēs arī varam stāvēt.
Deputātiem būs jautājumi, tad deputāti var uzklausīt. Ja būs jautājumi, tad varam uzklausīt.
Ar jautājums tā kā nevar uzdot, ja nav tā kā pilnvaru tā.
Bet ja persona nav pilnvaru atbildēt. Uz komitejas sēdē piedalījās zvērnāts advokāts, kurš uzrādīja pilnvaru.
Jā, viņam bija orders, viņam bija tiesības pārstāvēt. Tāda viedokļa ir uzklausīt,
ir priekšlikums, varbūt skatām to jautājumu un nebūs pat jāuzdod jautājumu, viss būs skaidrs.
Labi, tā par šo jautājumu, tātad lēmuma projekta numur 12, īsi referē Sarmīte, mūsu juriste Sarmīte Mašinska. Komitejā šo jautājumu mēs skatījām pazināti, bija arī pārstāsts par šo jautājumu, sniedz informāciju.
Tad mums nav domēju saņemt sievietus palīdzušnieku Daira Kuta tiesniegums par lūgumu veikt grozījumus jau noslēgtajā nomas līgumā, paredzot vairākus punktus svītrot un izslēgt. Komitejā šis jautājums tika vērtēts un lēmumprojektā ir norādīti vairāki argumenti, kāpēc šis priekšlikums nevarētu tikt atbalstīt. Šis raksts ir noformēts. Ja ir jautājums, es jau atbildēšu, bet es man bija atvārstāvis, tā kā būtu īstumā. Arī tie faktu ir apstādi.
Komitejā šos jautājumus skatījumi. Deputātiem viņi pieejami. Tā.
Īstās labāk, jā. Ja nu kādam neatcerās kāds.
Ko priekšēdē teica?
Nu...
Ziņotājiem ir jāziņot.
Labi pārstāsts.
Tad īsumā 2003. Gadā 9. aprīlī tika noslēgts zemes nomas līgums ar Sija Ledus Halli par īpašumu kvartorielu 97, kas atrodās pie Mārkas vidusskolas nomu. Nomas līgumā tika paredzēts, ka tiks iznomāts aptuveni 1 hektāru zemes. Mūsatību, ka tiks būvēta ledus skala un šīs tāpas varēs izmantot arī Mārkas vidusskolas skolēni. Laikā līdz 16. Gadam starp Sijā ledus skala un Mārkas novada doma ir notikušas vairākas sarunas. Ir arī daļā grozīts šis līgums, ir meklētas arī iespējas mums līguma izteikšanai, jo Sija Leduskala nav pildījusi savas saistības. Pagājušajā gadā Sija Leduskala tika piedāvāt vienošanās, kura arī netika izpildīta, un joprojām starp Mārkas novada doma Sija Leduskala pastāv strīds par nomas maksas samaksu. Par cik šis strīds sarunu ceļā nav atrisināts, ir Mārkas novada doma vērsusies tiesā un lūgusi tiesas ceļā atrisināt šo strīdu un piedzīt izveidojušos nomas maksas parādus. Attiecībā uz decembrī saņemto iesniegumu un lūgumu grozīt nomas līgumu, komiteja vērtējusi un uzskatījusi, ka šis nomas līgums nav grozāms un nomas līgumā norādītais mērķis arī nav maināms, respektīvi uz šīs zemes nav atbalstāma temesa kortu būvniecība, jo komiteja nav saskatījusi iespēju, kā šī hale varētu arī tikt izmantota kā skolēnu sporta nodarbībā. Un komiteja sagatavos arī lēmumu projektu noraidīt ledus hale valdes locekli Daira Kuta tiesniegumu.
Paldies ziņotēm. Lūdzu deputātiem jautājiem ziņotājiem.
Tā es viņam varu pajautāt?
Jautājiem ziņotēm. Es vēl sēst klausies, ko sēst tādā jautājumā. Jautājums ir jautājums.
Man ir jautājums, jā. Jūs te nenorādījāt, man liekas, vienu tādu būtisku detaļu. Jūs sakat, tas nav panākts, šis nav panākts, bet te nav uzrakstīts deputātiem viens objektīvs fakts. Ja es nemaldos, tad pagājuši gadu Lecis Kalnieks samaksājas 5000 eiro noms maksas parādu, lai parādītu labu gribu līgumu parakstīšanai, kas saucās vienošanās no pagājušā gada māja, te nav norādīts tas. Un ja es nemaldos, tad tie 5000 kaut kur izskanēja, ka tā būtu labā. Zīme tam, lai vispār Lecis Kalnieks runātu. Šeit vispār nav minēts, ka viņi samaksāja 5000. Respektīvi, šeit rodas tā, ka viņi neko nav darījuši. Bet 5000 ir samaksā. Kāpēc šajā ziņojumā nav iekļauts šāds apstākums, būtisks apstākums?
Tas ir būtisks apstākums, jo noms parāds ir ļoti, nu, ievērojami lielāks, un te ir vēlme, lai
mēs papildinām. Ok, vēl viens jautājums ir. Tad noms maksas pamata parāds izveidojies ir no tā, es nerunāju par sodu naudām, noms maksas pamata parāds izveidojies no tā, ka Mārums doma acīm redzot, nu ir piemērojies tāda nomas likme, kas ir uz pārējo citu nomas, nomas likme fona ir pārāk liela, un acīm redzot, neesam pareizi piegājuši pareizi nomas maksas piemērošanai, un līdz ar to varbūt esam mākslīgi radījuši jau situāciju, kad uzņēmies vienkārši nemaksā zinot, ka tā ir pārmērīga, tā nav?
Jautājums.
Kā
zinām,
tas ir tīlties līgums, kas ir noslēgt apusē vienojoties, tam ir pārstīts, tad uzskatāms, ka puses ir apzināšās, ko viņi ir pārsti. Un sāstības ir uzņēmušā.
Paldies, būs vēl jautājums, ziņotājums.
Ir vēl jautājums. Sagat, Lūdzu, kā iet ar... Tātad Mārums doma ir izdomājusi... Nu, man neviens neprasīja piedaldīt, jā. Bet Mārums doma ir izdomājusi vērsties tiesā ar prasību, piedzīt šo te, kas ir parādu un, un soda naudas, un šavajuma naudas. Kā iet ar tiesvedību? Kādi juristi apkalpo? Cik tas izmaksā? Kāds rezultāts tiesvedībā?
Tiesvedība pārcēlu no 7.
gada apmīļu. Juriskais kantoris netiek klāt, kad ir pieteikumi gatavojam Mārus Domas juristi. Varbūt Mārus Domas juristi tik netiek klāt pat pie tiesas sēdes.
Jautājums neatbilst visam jautājumam.
Nē, Mārtiņ, atbilst, ziniet, kāpēc?
Piedod,
Mārtiņ, pakstop.
Pagaidi, lūdzu, es vēl sēdi.
Nu.
Jā, jautājums neatbilst par pašie ietniegumi izstīšanu. Tiesa sēde ir cits jautājums un ietniegumi izstīšanu.
Nē, bet te tiesa, Matiņš, šeit rakstīs,
vērsusies
tiesē, bet kāds rezultāts no tā, ka vēršās tiesēs, par to grib uzdot?
Ļoti elementāri bija domas lēmums priekšsēdētājam jāpilda, doma pieņem lēmumu, vērsties tiesā. Lūdzu, vēl jautājums, jautājums?
Es kaut ko neatceros, lai mēs par tādu lēmumu
klausot. Lūdzu,
Tiesa tiesnieši kaut ko sakiet, lūdzu, a kad pieņem, kurā tiesa sēdē lēmumu par to garā?
Deputāti teica, ka Jansovam lūdzu, es mums vairāk vārdu nedošu, uz tev trīs jautājums. Lūdzu, vēl jautājums. Paldies.
Norādot šo piedāvājumu, mēs paliekam pie sasista silas mums, jo, protams, tad nekas nenotiek. Un cilvēki ir ar labu gribu, grib darboties. Tikai nebūs leduskalni, bet būs te...
Nē, tā
basaini,
jau pēdējais
grūtiem. Tā jautājuma ziņotājiem vairāk nav?
Mani jautājumi, a kurš tev basaini cels?
Vai ziņotājiem jautājumi? Nav jautājumi vairāk.
Nē, man ir viens jautājums.
Iedod vairāk.
Nē, nu kaut, nevis negribu uzdot jautājumus uz citu rēķinu.
Tā, rūdzu pagaidu, tā, ka tev vairāk jautājumi nebūs. Rūdzu tā, vai mēs uzlaucam pārstāvus, kas ieduši?
Jā.
No viņiem.
Tomēr, ka nav lēk.
Jāņem Rušinieka, lūdzu vārdu.
Manuprāt, mēs uzklausījām pārstāvju zemes advokātu komitejā, kurš paskaidroja, ka ir kārtējo reizi ierosinājums mainīt šīs te teritorijas izmantošanu, uzdodot konkrēti jautājumu par to, kas šeit būs, tad ir tenis korti, un uzdodot vēl konkrēti jautājumu, cik daudz no tā varēs izmantot, no šīs būves varēs izmantot zemes, nu teiksim, teritorijas, mēs teikt, īpašnieks, bet apsaimniekotais Mārupas vidusskola, mums tik pateikts nekas, ja, jo viss tas ir komerc projekts. Nu, ņemot vērā šādi, mēs arī lēmām tālāk, kad grozīt šo te līgumu, mums nav nepieciešams. Es arī uzskatu, ka ja mēs 2,5 gadu laikā kopš mēs šo jautājumu risinām, un mēs neesam atrisinājuši šo lietu, mēs esam barot visu laiku ar solījumiem, tādā gadījumā man nav absolūti nekāda ticība, ja, ka šeit kaut kas varētu notikt. Ja tīpaši, ja tas nav vajadzīgs, teiksim, ārpus vidusskolas skolniekiem, lai viņi varētu sporta nodarbības veikt šajā kompleksā.
Arī paldies.
Otrais. Man tāds jautājums, tad būtībā sanāk tā, ka mēs tikai esam tādā dilēmā, vai nu mēs tikai kaut ko tur ceļam, neceļam, kaut kādu iespēju dodam, vai arī mēs tikai iesaldējam tikai to visus kaut kādiem 5-6 gadiem. Nu, ja es pareizi saprotu.
Man nav saprošana, ka tu dod jautājumu, jo pašlaik jautājumu nekad netiek uzdot.
Es jums
Es vadu sēdi. Mums jautājumu nevar būt.
Tad nevienam nevar uzdot.
Nē, es vadu sēdi.
Kas tu tev ir debats vai jautājums?
Tā, vai mēs uzklausam pārstāvjus?
Ne, bet Jānis uzdev jautājumu, vai tāds bija debats? Kas tas tāds bija?
Uzklausam,
protams.
Deputātam ir tiesības.
Uzklausam
pārstāvjus, lūdzu jūs, kas jūs esat, Eglis kungs?
Tomēr es tuši pie vārdu. Paldies. Saimnieku deputātis daudz laika neaizņemšu runā šīs, bet Lapiņas ir īsti konkrēti. Jā, es piekrītu Rušinieku kungam par to, ka daudz dažādu solījumu ir bijuši, daudz visādi, kā saka, solījumu varbūt ne visiem tika pildīti. Un visu to vēsturu, to lēdz kalnes, jūs un mēs visi kopā labi zinām. Šī, teiksim tā, manā izpratnē neatgriezīsimies vēsturē, šobrīd ir situācija, ka ir divi varianti. Vai nu mēs paliekam, teiksim, tādā kopējā situācija ir tādā pats stāvoklī, ka pagas to zem izmantot nevarēs. Mēs tur faktiski neko nevar darīt, mēs tērēsim naudu advokātiem un pagas darbinās savus juristus, kurus varētu darbūt citās lietās, un tas process ies diezgan ilgi. Vai notas opcija ir beidzot atrast, manuprāt, absolūti adekvāts investors, kurš ir gatavs īsā termiņā uzbūvēt būru, kur varbūt šobrīd īsti neatdost pagast visām prasībām, bet Tur ir daudz beta, tad pārunās ar viņu, cilvēks nav vietējis, cilvēks no ārzemēm. Viņš, kā saka, ir saprast to lietas būtību par to, ka tomēr tā tas nevar būt. Un faktiski viņš ir gatavs vienāk pretī un dot to iespēju, teiksim, tiem Mārkus vidusskolas skolēniem. Kaut kādos laikos, es šobrīd nevaru pateikt kādos, viņš to var pateikt labāk dot pa brīvu, teiksim, tur trenēties un veikt nodarbības. Nu, es saprotu, kaut kas līdzīgs projekts noteikti jaunu Mārkā. Ja? Ko iegūs pagas? Pagas pirmkārt tam iegūs. Naudu, ko lec kāli parādā jau par 9 gadiem, būs daļa no kaut kādām sociālajām, ko mēs ar iesmīgu no minējām, ko mēs varam uzrastīt. Otram kārtām sakārtot infrastruktūru, jā, beidzot, teiksim, tas nebūs tur tā pamatā, tie pamati, bet būs normāli būvot, vizuāli, cik viņi būs, cerams, piebilsīgi, jā, teiksim, 6 līdz 8 līdz 10 darbu vietas jaunas, Un opcija, tas, ko es arī gribu uzsvērt, ja pagastam ir vajadzīgs baseins, un ja pagasts redz to baseinu kaut kā būvēt, nevis tieši uz tā gabalā, kas šobrīd ir iznomās, bet uz savas zem tāpat visi jūs zem, bet es domāju, jūs, teiksim, tās, atņem tās teritorijas un aptverot daļu, varbūt, no mūsu nomājumās teritorijas, nu, tad investors ir gatavs nāk pretī un, kas saka, dot tādu iespēju. Nu, ja pagas šobrīd pasaka, nē, principiāli mēs jums neticam, jūs mums čakarēt jau 6 vai 6 gadus, un mēs negribam jums strādāt, tad opcija būs tāda, un tad mēs, kā saka, mēs esam investori, mēs esam iegūdījuši tajā projektā pietiekoši liels līdzekļus, lai vienkārši no tā projekta, nu, tāpat atteikt, mums būs jāsatāt, jā, un tie nomi kā draugi, tā nav šādās, tā ir realitācija, jā, un faktiski šis ir tas brīdis, manā izpratnē, ka ir atrast tiešām adekvāts investors, kuriem ir nauda, kas ir svarīgi, jo iepriekšējiem visiem bija tikai solījumi, nebija naudas, Viņš faktiski pieņem pareizo lēmumu. Nu, pieņem tādu lēmumu, lai pagastam no izdarīja, kā saka, ir ilgi paēdus un aicis kaut cik dzīves. Nu, vai otrā.
Eglis kungs drīkstam, precizēju
šo to. Jā, ļoti Andri Boidem.
Mēs komitējā skatījāmies, ir uzzīmēts skiču projekts. Mums bija iesniegts, protams, neviena paraksta visu un nav. Jautājums bija advokātam, advokātas saka, un kas tāds sākotnējas darba materiāli. Šeit ir nomas, Zemes gabals. Jā, protams, tieši tāds mērķis. Savukārt, Forda ir uzzīmēta pat ne uz nomāto zemes gabalu, bet tagad jūs sarunā sakat, ka jūs esat gatavs, teiksim, tā kā nākt pretī un jaut kaut kur tā, basēm.
Tātad es komentēšu, šits, teiksim, skiču projekts bija paredzēts vispār teorētiski, teiksim, divās kārtās. Šobrīd runiet tikai pa pirmo kārtu par to, kas attiecās zem jumta. Šis bija, nu, tālā, teiksim, ļoti tālā perspektīva.
Ja šis ir domājamies zemes gabals, kur pašvaldība varētu ar teiksim, kuru zemes gabalu izmantot baseinu aizdzīšanu?
Ar
šitā
vieta kur?
Vapros, ja to mēģot iesliedot. Ar
šitā vieta?
Kur mēs mēs mūžam dēt?
Tas
ir kaut kas. Tas ir mūsu
tas.
Jā, tas ir mūsu
tas.
Nav plānotas vairāk, kā te teica visiem jūsu pārstāvjiem, ka pašvaldībā interesē to baseinu uzbūvēt. Teiksim, tā tenis kortus bērni nevar izmantot, ja varētu izmantot bērni tenis kortus.
Vai tad jaunmārupē nav
tā tieši tāpēc ir jau jaunmārupē viens objekts, ko faktiski pašvaldība neizmanto, ja, kur ir pašvaldības lomas mākas vai ne?
Es ieros un atgriezt.
Tā, rūdu, tā, ir aizdūtamai.
Mēs prasījām advokātam, vai viņš nav gatavs, vai viņš nezina, vai ir vēlme būvēt baseinus, ko viņš teica, ka ne, vienīgā vēlme ir būvēt tenis.
Šobrīd ir
tā kā faktiski, varbūt, ja jums būtu investors baseinam, varbūt, kad arī... Tas būtu tas, kas
pašādīja. Bet tā jau ar mums nav jādunā. Tas ir tas, kas ir atļauts.
Mēs tā būtu. Vairāk pateikt pasēļas vai kokēļas. Tā, labi, vēl jautājumi. Eglis kungam. Jautājumi vēlāk. Nav lūdzu atvērt debats. Lūdzu deputāti, kurš vēlas ietēties debatēs. Ir ir laikam bija uzdomā.
Ļoti labs piedāvājums, manuprāt, bija dodums kundzē.
Jā.
Tad, kad parādās, redzat paši, nu, tik daudz kaut kādas neizrunātas, neskaidras lietas, nu, un it kā mēs arī neesam ieinteresēti, lai šīs zemes gabalas degradētos un paliktu un iesaldētas un tā tālāk un tā tālāk. Protams, ka mēs visi gribam, lai tur kaut kas notiktu, lai tur kaut kas sakārtotos, ja? Nu, es nezinu. Ja nāk atkal kaut kādi jauni priekšlikumi, ja? Varbūt, kad pats šis dairis atrod laiku un atnāk beidzot līdz mums, nu, kaut kā...
Varbūt, kad investors atrod vēl kādu investoru un kopās.
Vēl vienu kaut kādu mēģinājumu izdarām, un tad, ja nav, tad nav, tad noraidam un mieras mājās.
Bet mēs tagad... Vārds tātad Andrijam Kirilovam, lūdzu?
Nu, mēs vajam īstenībā gaidīt priekšlikumu un piesvedības pabeigšanu, ja? Pēc būtības. Un mēs esam atkārījām priekšlikumu un vienkārši, kā viņus jāsniedz, ja? Ja mums nepatīk, piemēram, tenisa kurta, nu varbūt to cits sporta objekts, mums varbūt vēl kaut kā. Pašvaldība līdz piespēdības pabeigšaniem mums ir iespēja visu to.
Tā, paldies. Lūdzu, kurš vēlas izteikties debatējis, ir Renārs Weber.
Lai vecākiem, priekšlikumu.
Renārs, lūdzu.
Man tā kā, es tā kā balstītos tā kā uz irsvariem, ka mēs tiešām varbūt varētu dot to pēdējo iespēju atgriezt šo jautājumu komitejā, pieaicināt abus kungus vēl to trešo īpašnieku izrunāt līdz galam un tad saprast, tad jā vai nē.
Paldies, Normo Dorijāna.
Nu, es arī akceptētu, gribētu to pašu.
Paldies. Kurš vēl debatēs Jānis Jošmēs,
tad? Ņemot vairāk, mums ir jālēm par konkrētu priekšlikumu atbalstīt iesniegumu, lai viņu noraidīt. Šobrīd ir sagatavotas lēmuma projekts par viņu noraidīšanu. Tas neizslēdz iespēju investoriem, viņu pārstāvjiem rakstīt jaunas iesniegumus, nākt uz komiteju un runāt un meklēt risinājumu vējumus.
Paldies, Edgaram Jansenam, lūdzu.
Man tāds garāks teikums. Man patīk, ko ir ierosinājis Ieva. Kāpēc? Tāpēc, kad arī šeit sēdošī pie galda, 10 gadus atpakaļ, varbūt pat vairāk, es nevaru nosaukt šo datumu, atbalstīja nomas līgumu slēgšanu ar Sijā ledus halu vai kaņu tur saucās sākumā, kuras vienīgais īpašnieks bija kaut kāds mucinieks, un ļāva viņam izdarīt divas lietas. Pirmā lieta – dabūt pārmērīgi garas nomas tiesības uz 52 gadiem un ieregistrēt tās zemes grāmatā. Un otrā lieta – uzbūvēt attīrīšanas iekārtas un uzdāvināt viņas Marbas domē. Ņemot vairāk, ka tā šodien nav iespējams, es domāju, kaut kāds no malas atnāk un pasaka, klausies, es te gribu zemes gabalu uz 50 gadiem, es jums te uzbūvēšu attīrīšanas iekārtas. Nu, redz, tajā laikā droši vien attiecības starp mucinieku un dažiem šeit sēdošiem bija pietiekami tūs, lai tādu vienošanos panāk. Ieradās citi investori, kur gribēja celt. No sākuma viņi gribēja turpināt ledus halu nesanāc. Pēc tam tie investori gribēja uzcelt bērndārus. Un ja mēs arī ļoti labi atceramies, bija pat tāda vēstule no pasaules vienas lielākās celtniecības kompanijas Štrabaga, kur gribēja uzcelt pa saviem līdzekļiem bērndārus priekš Mārupas domas, mēs atteicām, pateicām, ziniet ko, tas nav jautājums pie mūsu, iet rakstiet vēstuli finanšu ministrijai par ieteikumu uz valsts budžetu, to arī ļoti labi viss atcerās. Tad mēs noraidījām arī to priekšlikumu. Pēc tam mēs sadusmojāmies un uzlikām lielāku nomas maksu. Ja mēs salīdzinām pāriem līdzīgiem objektiem, tad šī nomas maksa ir tiešām krimināla. Jo BMX trasē nomas maksa par 2,7 hektāriem ir 28 eiro gadā. Nevis 1000, bet 28,0 eiro gadā. Tātad iznāk tā, ka mēs dažos zemes gabalos, kas pieder domē pieejam tā kā pa draugam, kamēr vēl esam draugi, a dažos, kur mēs neesam pa draugam, tur mēs, kā saka, ieslēdzam visus principus, visus teritoriālos plānojumus un visus iespējamos, kā saka, atribūts, kas saucās kārtīgi pacīnīties un pat tērējam naudu uz juristiem tiesvedības procesam. Par tiesvedības procesu arī grib piezīmēt, esmu nedaudz lietas kursā, jo... Nē, tas ir debats, es izsakos, jā. Katram ir savs viedoklis. Jo arī tiesvedībā parādījās Mārupas domas, rupi runājot, nevis nekompetences, bet situācijas neizpratni. Jo iet uz karu, tas nozīmē, ka ir jāpaņem labi juristi, kas nenoliež divus fēlerus. Pirmais fēlers. Mēs paziņojam, ka tā ēka ir vidi degradējoša, lai uzlikt lielāku pienākumu maksāt nekustamo īpašumu nodokli. Izgāzāmies? Kāpēc? Tāpēc, ka pēc atdušanās pret tā saucamu atpakaļ vēstuli, mēs šo lēmumu atcēlām. Tad Mārupas doma atcēla pašas izdomāto taktiku, kā varētu uzkrovēt vēl lielāku sodnotu par to, ka, kā saka, īpašums nav kārtībā. Otra lieta, mēs cēlām prasību tiesā, par to, lai piedzītu pārmērīgu šo te sodu naudu, ir skaidrs, ka gribam izreikināties, ko mēs dabojām pretī. Mēs dabojām pretī, ka tiesa notiks 2017. Gada janvārī. Tātad visi mūsu centieni ir tādi, ka beidzās ar to, ka mēs parādām, ka mums nekas nesanāk. Un ņemot vērā, kad ļoti labi daži cilvēki zina, kā šis projekts sākās ar kaut kādu mucinieku 50 gadu nomas tiesībām, tad es vienkārši aicinu ievērot tiešām to, ko grib ieteikt Ira, nevis pieņemt lēmumu, bet galīgi lēmumu, bet pieņemt lēmumu par to, ka vēl padomā. Jebkurš mūsu pārmērīgi ātrs lēmums noved pie tā, ka mēs sadaramies pret kaut kādiem jauniem apstākļiem un nemākam apstāties savā uzņemtā kursā par to, lai no šiem te investoriem tiktu vaļā. Nezinu, kam tas ir vajadzīgs, bet skaidrs ir viens. Karš ražo kārt. Labāk ir slikts miers, nekā labs karš. Un man liekas, ka ir priekšlikums atgriezt komiteja, ir diezgan saudzīgs, ir pareizs, un ņemot vērā visu vēsturi, ņemot vērā pasreizējos pēdējos notikumus. Un tiek domāt par to, ka ir droši vien pareizs lēmums, kas atrisina situāciju, un ir nepareizs lēmums, kas padziļina problēmu. Tāds man viedoklis, Mārta.
Paldies. Rūdzu, ko švēdās ir tie debatēs. Andrēs Kirilovs, un
mēs? Mēs šodien mēs skatām konkrētu priekšlikumu par tenisa kopu būvēs, ne kaut kādu citu.
Bet doma sēdēja tiesības pieņemt lēmu arī citu.
Es saprotu, mēs varam aicināt investorus, ja citu piedāvājumu. publiskā šobrīd ir priekšlikums. Jā, ja, mums paliek tikai nobalso. Ja mēs negribam tenisa kortus, jā, ja, mums paliek tikai nobalso
kruvēt.
Nu tā, pēc būtības. Es vienkārši, es neesmu pretēji kaut kādam, es nežinu, tur basēnam, ledus halu vai vēl kaut kādam citam objektam, jā. Ja, bet šobrīd, kā tikai priekšlikums, var nobalso tikai tā. Lai mēs gribam tenisa kortus. Pārkapju, visu līgu šitā līgumu pārkapumu, pārkapumu un līgumu nosacīt pārkapšanu un tālāk. Šeit citas iespējas nav. Būs cits priekšlikums, būs cita komiteja un tur mēs skatīsim. Paskatīsim.
Kļuši, mēs jau štrabak norēdījām.
Kā mēs tā vārnu devam? Rūti vēl, kas vēl sitē vienā deputātē, debatē, ko
esam
priekšiem? Rūti, Pēter?
Man šķiet, ka... Šitās debatas viss vajadzēja tomēr veikt komitejā, jo komitejā notiek visas debatas un domas sēdē tikai notiek balstojums. Mums vajag ņemt vērā to praksu, ko nu ievēro arī Rīgas domi. Ja. Tā kā man ir žēl, ka tās debatas izvēršās tik gari, jo tik daudz punktus vienā domas sēdē jau nevar izskatīt tik pamatīgi. Priekš tam ir komitejas. Bet konkrēti šis lēmums ir par iesniegumu. Ir iesniegums, un izlasiet, kāds ir iesniegums, un tad, manuprāt, ir jālēmīt par iesniegumu. Vai mēs viņu pieņemam vai noraidam, izpildam šo iesniegumu. Mēs esam aizgājuši tagad no tā lēmuma kaut kur malā. Es pilnīgi piekrītu tas, ka jautājums ir jārisina, iesniegumi ir pieņemami, ja kur citi priekšlikumi ir pieņemami, atkal komitejā jāizdiskutē un pēc tam jāiet uz priekšu.
Paldies! Tā kā deputāties, debatēs neviens deputāts vairāk nav pieteicies, un es neesmu vēl, tad deputāts debatēs lēdzu. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 12. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atvirs? Edgars Jansons, Normans Orlijāns, Renārs Šerbērs atvirs, pārējiem balsojot pret, lēmumu projektu pieņemts.
Ja balsojot pret, lēmumu
projektu pār.
Pārie balsojot par, tātad pretbalsoja 3, neatturējās 3, pret nebalsoja neviens, pārie balsoja par, kāds jau šeit deputāti lēmumu projekts ir pieņem pretensijā, kāda ir noraidīt iesniegumu.
Nu, tad tas saucās pareizs lēmums. Nē, tas saucās pareizs lēmums.
Gaidam priekšlikums. Esam atvērti
dokumentu. Es vienkārši, man neviens komentārs līgē. Es vienkārši gribu pateikt to, ka nevar kontekstā izraut vienu iesniegumu pateikt, mēs no vispārī abstrahējamies, jo mēs balsojam tikai par šo te vienu iesniegumu. Mēs nobalsojam par konkrētu lietu. Es uzskatu, ka mēs nobalsojam par konkrētu lietu. Jūs tā ir šitā. Un es domāju, ka mēs nobalsojam
nekādā. Paldies par tā viedokļu. Paldies. Tā skatām lēmumu projektu numuru 30, ko mēs vēlējamies skatīt kā otru. Atrodam lēmumu projektu numuru 30. Lēmumu projektu numuru 30 par Mārķis nodomis priešādētāja, priešādētāja vietnieku, pastāvīgās komitejas priešādētāja un deputāta atlīdzība. Tā, ziņo Laimu Levanoviču ar ziņu.
Jā, es varu ziņot, jā. Šis lēmumu projekts ir sagatavots tādēļ, jo šie lēmumu projekti ir pretrunā atlīdzības likumam un mūsu pašu apstiprinātajam nolikumam. Gan likums, gan nolikums nosaka to, ka deputāta alga saprēķina attiecībā ar koeficientu, ņemot vērā vidējo, valstī vidējo mēneša algu. Un tādēļ šie lēmumi tiek atcelti, lai nodrošinātu atbilstību likumam un nolikumam.
Paldies, jautājums ņemotiem Renāram Jūdēm.
Mani jautājums, tad tā kā tās naudas tā kā palielinās vai samazinās atalgojums tieši?
Reiķinot pēc nevis 15. Bet 14. Gada vidējās algas, viņi palielinās. Jo vidējā alga valstī ir palielinājusies salīdzinoši ar iepriekšējo gadu.
Tā lūdzu, Renāts,
un tā kā, kādu ietekmi apmēram tas atstās uz mūsu budžetā gadā skatoties?
Runājot par bruto naudu, tas ir bruto 500 eiro vairāk kā mēneša alga patreizējā.
Gadā, bruto. Kopā visiem, visiem tā kā tieši, ja mēs tā kā norūtojam, kad jā. Kad mēs atceļam tā kā kopā gada laikā, cik tas ir?
Tā
pieauguma
jūs interesē,
jā?
Jā, tieši
tā. Kamēr meklē to pieaugumu, bet tas jau tāpat tās ir atkarībā no tā nostrādātā stundu skaita.
Ļoti, ļoti.
Jā, tad ar to jau nevar arī, man liekas...
Nē, tas nemaina.
Paldies.
Neko nemaina.
Tad varbūt pat, ja ir atlīdzības likums, kurā ir noteikti šie koeficienti, un atlīdzības likumā ir noteikti, ka kādā veidā arī... pašvaldību jūmu šīm amatdarbībām, tā skaita arī deputātiem nosaukšu atlīdzību. Atlīdzību nosaukšu pēc iepriekšējā gada valstī vidējā statistiskā rādītā. Tas ir 14. Gada vidējās atalgojuma un nosaka 16. Gada atalgojuma. Pieņemot piemērošanas koeficientu.
Tā.
Un atkarībā
šīs jau arī bija 2013. Gada, 28. Augustā. Viss atkarīgs no atsātājiem. Nē, man vienkārši tā summa gadā interesē. Tā. Un var ir pateikt.
Tie paši lēmumi ir tie iepriekšējumi. Ja minēts atsaukt tādu lēmumu, atsaukt tādu lēmumu.
Mums ir 13. Gada arī ir lēmumi. Domas mājas vēl kā 13.
Gada. Jā, tas lēmums izteikti no deputātiem vēl.
Es domāju, ka budžetā lielāk ietekt ir no pierakstītām stundām, nevis no šādu. Likumu ievērošanas un auga noteikšanas saskaņā atlīdzības atlīdzības.
Man pēc būtības jādas pievērtības.
Kaut kur dzirdēt vārdu.
Ja tu vienreiz mēnesī atnāc uz vienu komentāru un vienu domu, tad nevar būt 5-6 stundas
skaidrs. Maksimālo stundu skaidrs, kas tev atstādāt.
Katrs atbilst pa savu rīcību.
Tas daudz?
Nē, nu, tas ir jāizsvērt.
Aizķerēt datoršu.
Jā, bet es tev uzdošu vienu jautājumu.
Jā.
Atiecību.
Piedodies tev vārdu.
Drīkst vārdu?
Nē, nevis tāpēc mēs šo jautājumu spriežam.
Mēs atspriežam tad jautājumu.
Laimu gatavu atbildi.
Vienu metu, kas to ir atvienuši precīzi, tikai citādāk es gribēju atrāk un savādāk, bet nu tas tā.
Nē, bet Jānis varētu pateikt,
ka nepateikt.
Es faktiski esmu nesaprotu.
Es tev nedod vārdu.
Bet Jānim es iedevētu vārdu. Es jau žēl man iedod vārdu.
Jā, tad es starpīju 19 eiro gadā.
Plānotā.
Jā, tā ir plānotā, protams, izpildi būs tik stundas, cik jūs reāli nostrādājat.
Paldies. Vēl jautājumi, diņotājumi.
Kad te notiek, ka Jansona kungs bija pirms manīm, viņš tikai jaucis.
Nē, man bojās nedod šeit vārdu, viņam nepatīk, ka es runāju.
Tad es drīkst.
Es prasīju vārdu.
Jansona kungs, es drīkst runāt.
Es neprasīju vārdu. Kā tu neprasīju
vārdu?
Jansona kungs, es drīkst runāt, jā?
Un tas tāds bojās, man nepatīk.
Skatījos, ka jau kaut kādi politiskā cīniņš sāk notikt. Es vēlētos precizēt. Tad
arī sāksies,
nepārši.
Jā, tiešām, Jansona kungs, ja puicis kungs runāt, un lūdzam cīnīt, jā? Jā, mēs šobrīd balsojam par šo, viņš ir atbilstoši normatīviem aktiem, un šeit spekulēt uz to, ka deputāti vai komiteja vadītāji palielina sev, laicīgi pasakam, ka tas nav korekti, jā? Ja? Mēs šobrīd lēmjam par šo lēmumu projektu, kas ir sagatavots atbilstoši normatīviem aktiem, tātad nauda tiks maksāta tik, cik atbilstoši nostrādāts stundas. Ja? Paldies.
Paldies. Jānim Rušniekam.
Rīks jau papildināt, tad šie te 2013. Gada 28. Augusta lēmumi ir izteikti platos. Ja, un arī šī lieta ir neprecīza, ja mums ir jāmaina arī šis te samaksas izteikums ir eiro.
Paldies.
Debatēs
lūdzu, Renāts Redberi debatēs.
Var jautājumu jūras?
Nē, debatēs.
Debatēs?
Jā.
Kad mēs debatēm
paparīt? Lūdzu, es tev vārdu debatēs.
Mēs jau arī tā kā varam nobalsot pret.
Bet jūs nekorrekti vadat sēdi. Jūs vienam atņemat, otram iedot, te kā kārts dalāt aptuveni tajā, kas zino, zin, ka šitam dod, šitam nedod. Es biju pirmais, palūdzu vārdu. Jūs teicāt, aizveries un dod šitam, šitam, šitam.
Tad, kad deputāti ir runāt, viņš godīgi pacēja rokas, arī viņam dodamā.
Tu gan nerezēji, lai būtu savu roku. Rūdnieks
atvainojoties tā, Rūdu, Renāra, Prezbērnam.
Vēlreiz jautājumu atkārtot.
Deputēs, Rūdu, Rūdu.
A, mēs tā kā varam nobalsot pret un tur viss tā kā būs likumīgi, ja? Vai arī nē?
Paldies. Kurš vēl vēlas izteikties debatēs?
Tas bija jautājums.
Es vēlos izteikties.
Rūti, adiots, atsvien debatēs.
Jautājums, man liekas, ierakstiet protokolu. Es izteikšu garā dienu.
Jā. Būs ļoti.
Nē, nebūs garā dienu. Es ātraizīšu. Tikšu kungs, es zinu, kā es to daru. Nekad līdz galam nenosēju. Debats... Debatēs gribu pateikt vienu lietu, kad tas ir tīrākais birokrāta piegājiens nostiprināt pamatu savai cietējai alai. Un meklē visāds iespējamos attaisnojums, kā to izdarīt, pat atļaujoties pateikt, ka kāds nodarbojas ar pierakstīšanu, un tas izdara lielāku efektu uz budžetu nekā cietā alga, palielinot viņu vidēji, piemērojot tā saucamai Latvijas mērenai vidējai algai. Šajā sakarībā es gribu pateikt to, ka tad mums ir jāizdomā sekojošu lietu. Kā mēs to darām? Ja pieņemsim daži deputāti, kuriem administratīvās spējas un spēka tiesības ir lielākas attiecībā pret citiem deputātiem, kuriem tāds administratīvās tiesības un spēka nav, atļaujās tērēt savu un svešu laiku. Konkrēts piemērs. Deputāti iesūdz man tiesā par tā saucamo morāls un cieņas aizskāru. Maskad uzraksta, deputāti ir vērsušies tiesā. Viņi jau liek man, teiksim, ņemt juristus, lasīt tos iesniegumus, cīnīties ar visādiem argumentiem. Respektīvi, deputāti par cieto algu nodarbina citus deputātus, kuriem cieta alga nav, un tad jautājas, kur man tas laiks jāiebāž? Nav 24 stundas diennakti. Protams, ka es viņu rakstu tabulā iekšā, tāpēc, ka deputāti man nodarbina to, lai es viņiem pateiktu to, ko es neesmu teicis. Bet tas prasa 3 gadus. Un ir Rušnieks kungs pasaka, tas atstāja ieteikumi uz tā saucamo budžetu, ka kāds nodarbojas ar pierakstīšanos. Ja? Es tagad runāju. Ja? Tad man liekas ir tā. Ir jānosaka, kad ja, un to nolikumā var nostiprināt, ja kāds no deputātiem rada citam deputātam, runājot papildus stundas, tikai tāpēc, ka viņš jūtās aizvainos nevis kā fiziskā persona, bet kā deputāts. Nu, tad viņam arī, runājot, par to ir jāmaksā no savas algas, viņam nedrīkst rakstīt to iekšā tā saucamajās tabulās un tā tālāk. Jo ir absolūti nelīdzvērtīga situācija, ka tie deputāti, kas ir pie varas, pie šprīces ar amatiem, tie visu laiku sev tā saucamo palielina bāzi. Tā, lai viņiem ir, kas saka, bez sasprindzinājuma, bez nekādiem papildus izdevumiem, cietā alga ar mīnus, kā saka, saistībā. Un šajā sakarībā, ja mēs balsojam par šo te lēmumu, es neesmu lasījis tos lēmumus iepriekš, es godovās. To, ko es pateicu lēmumu, man viss skaidrs, ietekmē 18 tūkstoši. Bet pats princips, 19. Tu 19, bet pats princips, kāpēc tagad būtu jāpiemēro? Lai tie deputāti arī sēž pa tam pašam tabulām. Un tas nozīmē, ka priekšsēdētāji un vietnieki sev rada tādu bāzi, kas viņi savā starpā vieno, ka viņi ir līdzvērtīgāk pa pārējiem. Un es uzskatu, ka tas nav pareizi, tāpēc, ka ja mēs visi esam vienādi ievēlēti, un jūs man tādu tiesību neiedevāt apsēsties jūsu krēslos, jūs visi nobalsojat pret. Tad attiecīgi, nu, ja mēs kopā ievēlēti esam, kopā radam viens otram problēmas, nevar būt līdzvērtīgāk deputāti par citiem, tā kā es, un ar maru palīdzību kvorumu ziņā, balsot tā, lai tas būtu tāds cēls lēmums palielināt savu salgu. Šajā sakarībā jūs visi nobalsosiet par, es, protams, balsošu pret, tad es gribu, lai UVA, publicējot Mārus vēstīs, šo te balsojumu tiešām attaino. Kurš balsoja par un kurš pret? Jo mūsu Mārus vēstīs nekad nevar redzēt, kurš deputāts ir balsojis par un kurš pret. Izskatās, ka visi ir balsojuši kopā par. Viss, vairāk
nav. Kurš
vēl sistēties, debat Rūdzi, Jāni Rušnieku? Es negribēju klusēt, bet es izteikšos, es nevienu brīdi neesmu izteicis apgalvojumu. Tas, ko teica, kas manā virzienā, tāds vārds es neteicu. Es esmu vairākas reizes ierosinājis mainīt nolikumu saistībā ar deputātu apmaksu. tāpēc, ka līdz tam brīdim, kamēr notiek vēlēšanas, viss ir ļoti aktīvi, tajā brīdī, kad jāsāk reāli strādāt, tad liela daļa vairāk nav tik aktīva, kā viņa sākumā solīja būtu. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šīs te lietas, tas izteiktais pārmetums, ja, kas šobrīd skan no Edgara puses, un tas, ko teica būtu Pēters Pikšs kolēģis, ja, doma dibina dažādas komitejas, doma dibina dažādas darba grupas. Un, diemžēl man ir jāsacina, ka šo 2,5 gadu laikā, kopš es esmu ievēlēts domē, principā vien un tie paši cilvēki sēž vienās un tajās pašās darba grupās, jo citiem deputātiem ir nu, jāstrādā savās pamatdarba vietās visu to laiku. Es neesmu nekad pētījis atskaits, bet es esmu runājis ar mārpus dzīvotājiem, ar vēlētājiem, kuri man ir izteikuši jautājumus, tas jums deputāts ļoti daudz strādā, tas jums, jo nu, viņam ir 56 stundas, noteikti, laikam tas viss, tas atvēlētais laiks, viņš ir nostrādājis. Es nevaru teikt, vai viņš ir nostrādājis vai nav nostrādājis. Mēs deputāti esam lēmuši, ka tas ir katra deputāta sirdsapziņas jautājums. Cik daudz viņš pavada laiku šeit domu sēkā vai ārpusē? Mans ierosinājums bija maksāt atsevišķu summu par procentuālo momentu, kā mēs apmeklējam domas sēdes un kā deputāti apmeklē komiteju sēdes. Es nevaru par to, vai šajās komitejas sēdēs strādā vai nē. Vai izskan tāds apgalvojums, es gan neesmu lasījis, bet man ir viedoklis. Jā, es neesmu iepazinies ar šiem materiāliem, jo man nav bijis laika. Jūs taču strādāt. Tad ir nākamais moments, tad varbūt šādam deputātam vajadzētu, nu, godīgi pateikt, ziniet, man nav laika, es nesaņēmu to amatu, ko es biju cerējis saņemt, nu, tad man ir jāiet projām, tad laižam citu cilvēku, kurš varbūt grib kaut ko darīt, grib strādāt. Domāju, ir divas vēl iespējas iepirkuma komisijas. Domāju, ir darba grupas, nu tad visi deputāti var strādāt šajās darba grupās, iepirkuma komisijās, kā to viena daļa godprātīgi arī dara. Jā. Liels paldies par tiem, tāpēc, ka varbūt nav daudzās vietās jāiet un jābūst tajā laikā, bet nu, tad atgriežamies pie šī jautājuma februārī, un tad runājam, ka mēs mainām atlīdzības likumu un maksājam nevis pēc degumiem, bet maksājam pēc padarītā darba. Paldies!
Paldies! Kurš vēl vēl sistētie debatēs? Vairāk nevien deputāts sistētie debatēs nevēlas. Lūdzu balsēm par lēmumu projektu 30. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Normons Orlijāns, Renārs Frenbergs, Edgars Jansons ir pret. Kurš atvers? Trijiem balsojot pret, pāriem klātošiem deputātiem pār, balsojot ar lēmumu projektu 30. Pieņemts.
Minus 19 tūkstoši.
Lēmumu projektu
nav viens. Nu, labbalsojam par minus 19 tūkstoši. Ietekmi 19
tūkstoši. Par zemes ierīcības projektu izstrādes, zemes gabalēm attiecības komitejas iesniegtie lēmumu projektu, tad ziņo komitejas vadītājs Pēters Pikšs.
Neierakstīs to es plakātu.
Lēmumu projekts numuru 1.1 par nekustamā īpašuma Lambertielā 18 zemes ierīcības projekta izstrāde, nekustamais īpašums Lambertielā 18 zemes vietā platība ir noformāta 299 hektāri. Īpašnieks vēlējās atdalīt noformā 12 hektārus un attiecīgi izveidot arī attiecīgās ielas sarkanās līnijas un līdz ar to komiteja vien lēmums ir iekritzējums ierītības projekta izstrādē un komitejā vienbalstīgi to akceptēja.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsot par lēmumu projektu 1.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atvers? Nav. Lēmumu projekts 1.1. Pieņems. Lēmumu projekts 1.2.
Nekustamā īpašuma brīviņa vienas zemes ierīcības projekta izstrādes. Zemes ierīcības projekts izstrādās brīviņa vienas, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 4,2 hektāra platībā. 15. gada 25. novembrī Māris novada domē mēs pieņēmām lēmumu par 1,5 hektāra atsavināšanas mūsu pašvaldības vajadzībām. Un tagad lēmumu projekts ir uzsākts, jo zemes ierīcības projekts uz izstrādes uzsākts un komiteja vienbalstīgi tam piekrīt.
Jautājumu ziņotājiem, jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 1.2. Kurš par? Paldies, pret nav, atvers nav, lēmumu projektu 1.2. pieņemts, sēdā ir atstājuši deputāts Renārs Vērnārs un Līga Kadiģi. Lēmu projekts 1-3.
Nekustamais īpašums.
Lēmu projekts 2-1.
Par zemes ieviesīs projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam Aupi, kur mēs jau iepriekš atdalījām attiecīgi 13 ceļa daļu no nekustamā īpašuma Aupi. Tas arī bija sabiedrības vajadzībām atsevināšana un tātad lēmumu projekti ir apstiprināt šo zemes ieviesīs projektu un arī visi tie tam sekojošie lēmumi, ka piešķirt attiecīgos nosaukums un zemes lietošanas mērķis. Komiteja atlik vienbalsīgi atbalstīt.
Paldies jautājiem piņotājiem. Jautājiem nav, un balsu vēl par lēmu projektu 2-1. Tuši par. Paldies, pret. Nav, atkuris nav. Plāstošiem deputātiem balsu vēl par lēmu projektu 2-1. Lēmu projektu 2-2.
Zemes ieviesīs projekts izstrādāts Dimanti, lielā jau 12, kas sastāvēja no 1,3 hektāra patīkuma dzīvuma sēks un 5 palīgi ēkām. Un viņš tika sadalīts trijos zemes gabalos ar attiecīgām ceļu ielu daļām. Un šeit uz galdu var iepazīties. Komitejā vienbalsīgi nolēma apstiprināt, mainīt attiecīgos nosaukumus un attiecīgos zemes lietošanas mērķi.
Paldies jautājiem viņotājiem. Jautājiem nav un balsiem par lēmu projektu 2-2. Kurš par? Paldies. Nav, atkurš nav. Lēmu projekts 2-2 viņam stāstušiem deputātiem balsot par lēmu projekts 2-3.
Par zemes ieviesīs projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumu Zīlītes viens, kur patīk 3,91 hektārs. Pagājušā gada septembrī doma pieņēma lēmumu attiecīgi satelīt nekustamo īpašumu Zīlītes atsišķos zemes gabalos ar platību ne mazāk kā no 12 hektāriem. Un lēmumu projekts ir apstiprināts šo zemes ieviesīs projektu un arī visas adreses piešķiršanas un zemes lietošanas mērķa piešķiršanas ir šajā lēmumā. Komiteja vienbalsīgi balsoja par.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav. Uz balsojumu par lēmumu projektu. 2-3. Kurš par? Paldies. Redzis nav. Atvirš nav. Lēmumu projektu 2-3 pieņemts. Lēmumu projektu 3-1.
Par zemes gabalu sadalīšanu adreses piešķiršanu nekustamais īpašums norieši sastāv no 4 zemes gabaliem. Attiecīgās patības ir norādīts. Un tiek atdalīts no nekustamā īpašuma norieši zemes vienība 1,1 hektāra platībā un piešķir adresu Mikī. Pag mēs nomainījām laikam, jā? Mikī. Tur bija maiņa. Tas ir šis jaunais pareizais nosaukums. Jā, komitejā īpašnieks vēlējās šo nosaukumu. Un nosakam arī, ka šim zemes lietošanas mērķis paliek lauksaimniecības, saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Komiteja vienbalstīgi akceptēja.
Jautājiem diņotājiem, jautājiem nav uz balsojumu par lēmu projektu 3-1. Kurš par? Paldies, pret, nav, atvers, Edgars Jansons atvers, pārējiem prātošiem deputātiem balsojumu par lēmu projektu 3-1 pieņems. Lēmu projektu 3-2.
Nekustamā īpašuma pogas zemes gabalu atbalīšanas lēmums, viņš sastāv no 2 zemes gabaliem, un tiek atsevināšanas vajadzībām tiek atdalīts 1,4 hektāra platība un piešķirt adresos vēl lielu.
Jautājiem ziņotājiem? Jautājiem nav uz balsojumu par lēmu projektu 3-2. Kurš par? Paldies, pret, nav, atvers, nav. Lēmu projektu 3-2 pieņems, klātošiem deputātiem balsojot par lēmu projektu 4.
Lēmu projektā 4, nekustamā īpašuma Zeltīti 20. Ir domājamo daļa, ir iegādājies attiecīga akcija sabiedrība Reverta, kuras akcionāri ir nerezidenti, tamdēļ mums ir jālemj par to izziņas izsniegšanu, lai varētu ierakstīt zemes grāmatā. Komitejā nebija vienbalsīgs valsojums, tur Guvicis un Rušnieku kungi atturējās.
Jā, tam ziņotājiem.
Kas tur īpašnieku Revertā ir? Kā Revertā būt īpašnieki?
Revertā ir dalībnieki, ir privatizācijas aģentūra un Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka un 3,11% akcijas pieder mazākuma akcionāriem, ar kuriem ir arī nerezidenti.
Paldies. Jautājumā ziņotājiem?
Tie ir mūsu strateģiskie partneri, kā tam mēs kurpiņām.
Jautājumu nav. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Lūdzu, balsojam par lēmu projektu 4. Kurš par? Paldies, kurš pret? Jānis Rušņēns pret, kurš atvēl?
Satvēlēšos.
Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Andris Puite, Normans Tobijāns Atturs, pāriem klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts pieņemts. Lēmuma projekts
numur 5 par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma kūtras un adreses piešķiršanu un lietošanas mērķi. CIA Rīga Home Development uzrakst iesniegumu ar līgumu zemes vienību pievienot nekustamam īpašumam Gaigalas, un viņš sastāvēja no diviem zemes gabaliem. Un iepriekšējā domas sēdē mēs tā arī izdarījām, ka mēs apmierinājām viņu vajadzību, bet mēs ar šiem zemes gabaliem līdz ar to likvidējām robežu, un viņiem tas neapmierināja, viņi gribēja, lai tā esošā zemes sadalījums robeža paliek esošā. Un tamdēļ mums ir jāatceļ iepriekšējais domas lēmums 25. Novembra un jāveido tātad šis jaunais zemes gabals tā, ka šīs zemes gabali apvienoti, bet netiek sadalīti.
Jautājumu diņotājiem, jautājumu nav, būs balsiem par lēmumu projektu numur 5, kurš par? Paldies, pret. Jānis Rušnieks pret, kurš atturs?
Jā, kurš
komitējā
arī Rušnieks bija pret.
Pāriem klātojušiem deputātiem balsiem par lēmumu projektu numur 5, lēmumu projektu numur 6.
Numur 6, par nekustamā īpašuma cieceļi, otrās zemes vienības detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu. Pēc nekustamā īpašuma cieceļi zemes gabā platība 7 hektāri. Komitejā bija ļoti asas diskusijas par to, jo faktiski teritorijas plānojumā ir atstāt tāda lieta, ka šīs esošā meža teritorija ir ielikt mazsaimniecību apbūves teritorijā, un tamdēļ bija asas diskusijas, bet diemžēl puidēm atturoties komiteja nolēma virzīt uz domas sēdi to lēmumu uzsākt nekustamam īpašuma cieceļi detāla plānojuma izstrāde.
Paldies, jautājumu diņotājiem. Jautājumu nav, būs balsojumu par lēmumu projektu numur 6. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturs. Andris Puidē, Raimis Zeltīts. Pārējiem klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numur
7. Šeit arī ir sarežģīta situācija. Lēmuma projekts attiecās uz pasakainām pļavām, kur īpašniece lūdz atcelt 13. Gada domas lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu pasakainajās pļavās un vēls un pieņems jaunu šī īpašuma detālu plānojumu izstrādes viņa vēls. Komitejā bija dalītas diskusijas, faktiski nobalsoja par virzīšanu uz domas sēdi, bet atklāt sakot lēmumu mēs tā īsti nepieņēmām, gribam, lai to tomēr izlēma doma, jo komitejā likās, ka tā ir tikai tāda imitācija darboties, ka darbošanās tur nenotiek, ja? Kad liek atkal atcelt esošo detālu plānojumu, lai izstrādātu jaunu. Atkal jaunu detālu plānojumu. Tā kā nebija tā, ka vienbalsi, ka mēs virzījām, bet nebalsojām par lēmumu projektu. Tā faktiski komitejā bija.
Paldies jautājumu viņotājiem, jau speciālistam.
Man jautājums ir. Cilvēks vēlās izstrādāt to detālu plānojumu savādāk, un mēs tad viņam neļaujam un spiežam to veco darīt, to iepriekšējo, jo laiks ir pagājis, viss ir mainījis.
Juridiski mums nav tādas tiesības, jā.
Tad mēs veco neuzspiežam.
Mēs
atļaujam veco un atļaujam izstrādāt.
Atļaujam izstrādāt. Tā ir sagatavots lēmumu projekts, jā.
Mums.
Vēl jautājumi kādi? Andrija Puidēm, uzvar?
Mums komitējā bija diskusija, nemaldies par to, vai ir iespējams pieņemt lēmumu, ja ir liegums, hipoteika, zemes grāmatā un tamlīdzīgas lietas, mēs sākām diskutēt.
Jā, arī tās
vietas. Šeit parādījās mums pie ziņojumu komitejā, ka netiecīgi šis zemes grāmatu gabals ir apgrūtināts, un ja viņš ir apgrūtināts, tad jautājums, vai mums nevajag prasīt atļauju. Tam, kas ir apgrūtinājis vai hipoteikas devējiem. Jo pēc loģikas sanāk, ka
cilvēks darīs, rīkosies tālāk, domas lēmums būs spēkā, vai viņš tādējādi būs hipotekāram kreditoram nodarījis kādu zaudējumu ar šo uzņemto saistību vai nē. Nu, teiksim, tas bija tāds atvērta diskusija, ko nolēmām
ir. Zemes rāmatā ir redzšai speciāli kaut kādi ierobežojumi, tā skaitā ierobežot detāli plānojumi izstrādes uz sākšanai.
Jā, tādi
nav.
Tā.
Nē, nu mēs izskatījām,
ka
nav.
Atzīme.
Tas
nav
apkūtināts.
Piedziņas atzīme.
Jā, bet tas nav
apgrūtinājums īpaši. Tas ir tiešākais apgrūtinājums. Piedzīt atzīme.
Nu, juristi, kas ir, kas ir visieties par šo, Andrejs Kirilovs,
tas ir... Manuprāt, tas ir tik ar detaļu plānojums, tam nav nekāda sakā reāli sakā. Mēs varam
pieņemt. Piedzīt atzīme liedz zemes grāmatā jebko vairs nostiprināt uz attiecīgo īpašumu.
Tad šitais īpašnieks, viņš ies uz zemes grāmatā.
Tāpēc bija priešlikums, lai nebūtu kaut kāds juridisks nonsens pieprasīt, atstāt komitejā, pieprasīt šai personai, kas iesniegus iesniegumu atkal par grozījumiem, lai atnes nepieciešamo trūkstošu informāciju, apliecinājumu, ka viss ir kārtībā, un braucam tālāk. Citādi mēs tā kā atkal kārtīgi reiz kaut ko lēmsim, pēc tam izrādās kaut kāds zemteksts, kaut kas nenoskaidrots.
Paldies, vēl kādi jautājumi precizējumi. Varam balsot. Balsojam par lēmumu projektu numuru 7. Kurš par? Redakcijā kādi ir iesniegt. Kurš par? Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atveras? Atveras Raivis Zeltīts un Andrus Povidi. Pāriem deputātiem balsojot par. Domas sēdē atgriežas deputāte Līga Kadiņa, kur arī balso. Lēmumu projektu atvaršiem deputātiem balsojot par. Diviem atturoties ir pieņemts. Lēmumu projekts numur
8.
Līga atbildās, kur redās?
Kā vadot? Viņš uz darbu aizdrāk.
Aizdāju uz darbu.
Vai es ar viņu?
Pilnīgi
atbildās.
Tā, lēmumu projekts numur 8. Rūta
pieņemts. Analogs ir lēmumu projekts numur 8 par detālu plānojumu izstrādes uzstākšanu zēļu pļavās, kur arī īpašnieci, tur ir divi īpašnieki lūdzu atcelt iepriekšējo. Lēmumu par detālu plānojumu izstrādi un pieņemt jaunu lēmumu par šī īpašu detālu plānojumu izstrādi. Situācija tieši tāda pati, ja, un lēmums ir sagatavots atcelt, tātad...
Jānsams stālīgi.
Paldies, jautājiem diņotājiem par lēmumu projektu numur 8.
Plānojumu izstrādi.
Jautājiem diņotājiem par lēmumu projektu numur 8. Jautājiem nav, lūdzu, balstiem par lēmumu projektu numur 8. Kurš pats? Paldies. Pret? Nav. Atturas. Andris Bojda atturas. Pāriem prātsošiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 8 ir pieņemts. Lēmumu projektu numur 9.
Par nekustamā īpašuma pogas ietvirstošās zemes vienības ar atsvināšanu sabiedrības vajadzībām. Vārds novar doma tātad izskatīt attīstības komitejas, attīstības noteikšanas komitejas lēmumu par nekustamā īpašuma pogas atsvināšanas attīstības noteikšanu un konstatēja, ka tur nekustamo īpašumu tiek novērtēts par 6,72 eiro par vienu kvadrātmetru. Un komitejā bija vienbalsīgs lēmums apstiprināt tātad attīstību par nekustamā īpašuma pogas esošo tādu attiecīgo cenu un ierosināt tātad izmantot šo pašvaldības autonomo funkciju un iegādāties šo zemi.
Paldies jautājumu diņotājiem. Jautājumu nav.
Vēl es varu piebilst, ka Mārtiņš Lotkārts rakstiski ir apliecinājis, ka viņš piekrīt šim novērtējumam un piekrīt, kad atsevinās ar šo summu.
Paldies. Lūdzu, tā kā jautājums nav, lūdzu balsoju par lēmumu projektu numur 9. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Nav. Lēmumu projekts lētošiem deputātiem balsojot par pieņemts. Lēmumu projekts numur
10. Ir analogs par daļas no nekustamā īpašuma brīviņa atsevināšanas sabiedrības vajadzībām. Šeit tātad novērtējums saņemts par 11,17 eiro par vienu kvadrātmetru. īpašnieks nav laika ierasties, lai rakstiski apliecinātu piekrišanu, bet telefoniski gan pirms nedēļas, gan šodien vēl pirms domas sēdes, viņš atvainojas, ka viņam nav bijis laika iebraukt, bet viņš mutiski piekrišanas, ka iebrauks rakstiski apliecinātu to piekrišanu. Tādēļ arī mēs virzam uz domas sēdi, kad mēs apstiprinām šo atvīcību svērtību un ierosinām tātad atstāvināt, izmantot šīs audzimās funkcijas.
Paldies, grūti jautājumu ziņotēm, palēm, protams, no 10 minūtes. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kurš kādu?
Mums ir antigālumā.
Paldies, pret. Nav, atturas, nav. Nākošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu no 10 pieņem.
Paldies.
Nākošie lēmumu projekti ir sagatavoti, kuri tika izskatīti apvienotajā finanšu sociālās izglītības kultūras un sporta vides un komunāla jautājumu komitejā. Un, tā, kurš ziņos? Palīdzēt manu ziņotāju.
Pagājušajā mēs ievēlējām ziņotāju, bija finanšu komitejas vadītājs.
Finanšu komitejas vadītājs.
Jā, viņš arī organizēja.
Palīdziet tā. Lēmumu projekts 11.1. Par nekustamo īpašu nodokļu parādu un tādēļ naudas dzēšanu burtību tilam. Lēmumu projekts ir izskatīts apvienotajā komitejā. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Lēmu jautājumu. Nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 11.1. Kurš par? Paldies. Pret. Jānis Drošinieks pret. Kurš atturas? Nav. Vienam atturoties pāriem deputātiem klātesošiem balsojot par. Lēmumu projekts 11.1. Pieņemt. Lēmumu projekts 11.2. Par nekustam īpaši nodokļu parādu no gaviem naudas dzēšanu personai. Un ja personai tā tad ir priešlikums komitejā izskatīts, dzēst nodokļu parādu 55,06 eiro. Sakarā to, ka ir pasludināts spriedums par maksāt nespējas procesā. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu 11.2. Kurš par? Paldies, pret. Jānis Rešnieks pret. Kurš atturs? Nav. Vienam balsojot pret, pārniem kārtošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts 11.2 pieņems, lēmumu projekts 11.3. Par nekustam īpaši nodokļu parādu, kam jau nav dzēšana personai, minēts personas vārds uzvārds, personas kods, un tātad tiek lēmumu projektā izvērtēt situāciju, dzēst 13,34 eiro nekustam īpaši nodokļu parādu. Sakarā ar to, ka ir
maksāt
nespēja. Jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 35. Kurš par? 11.3. Paldies. Kurš pret? Jānis Drošinieks pret. Kurš atturas? Andris Bojda atturas. Pāriem klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 11.3 pieņems, lēmumu projekts 11.4. Par nekustam īpašu nodokļu parādu un gaviem naudas dzēšanu konkrētajā personē. Un šis parāds ir, dzēšamais parāds ir 31,69 eiro. Un šis parāda, tā tad ir šis dzēšanas pamats ir maksāt nespējas process. Pasludināts personāta maksāt nespējas process. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 11.4. Kurš par? Paldies, pret. Jānis Drošinieks pret. Kurš atturas? Andris Bojda atturas. Pāriem klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 11.4 pieņems. Lēmumu projekts 11.5. Par nekustam īpašu nodokļu parādu un kādiem naudas dzēšanu konkrētajā personā. Un priekšlikums ir pieņemt lēmumu par parāda 74,79 eiro dzēšanu. Sakrā to, ka personā ir pasludināts maksāt nespējas process. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 11.5. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Pret Jānis Drošinieks atturas. Andris Bojda atturas. Pāriem klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projektu numur 12 izskatīts. Lēmumu projektu numur 13. Par amatu vietas izveidošanu Māras pašvaldības administrācijas struktūrvienībā labiekārtošanas dienas. Tātad tiek izveidota amata vienība, remonta strādnieks, un noteikti 13. saime, 3. līmenis, 4. mēneša augļupā. Jautājumi, komitejā skatīja, komitejā atbalstīja, virzīt domas sēdē. Jautājumi nav, un balsojam par lēmumu projektu numur 13. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvirs Edgars Jansons. Vienam atturoties pāriem prātstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 13. Pieņems. Lēmumu projektu numur 14. Par administrācijas vadītā apsipināšanu. Uz komitejas sēdē bija uzaicināta persona, Kristaps Loč, viņa sīmī, komiteja apvienotā komiteja, lēmā viņu apsipināt, administrācijas vadītā apmatām. Jautājumi?
Kāds atalgojums pirms nodokļu nomaksas?
2300. Vēl rūdz jautājumi?
Mums bija konkurss to vietā?
Nē, nebija konkurss.
Kā mēs izvēlējām?
Izpildu direktoru ieteicis.
Nav tā, ka viņš tagad jau mums konsultē.
Bet tagad ieviesīs.
Tad iepatikās.
Ieviesīs.
Jā,
to viss ieviesīs.
Tad es saskatu, nu...
Ceda vārts Edgaram Jansonam. Jautājums ir debats.
Jā, Mārtiņ, tā Edgaram pateikt, ko... Nezinu, jautājumi beidzās, ne?
Nē, par teiktu jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu atvēra debats. Lūdzu Edgaram Jansonam vārts debatēs.
Ir tāds vērts teiciens. Es viņu pateikšu krievu valodā. Rupi nebūs. Зачем покупать лого ВАЗ, когда можно купить менеджмент лого ВАЗ? Tas ir Boris Abramovičs Berezovs pārnotais teiciens, kā privatizēt uzņēmumu. Šeit ir kaut kas vizijas. Šis cilvēks mūs konsultē no ārpus, ko mēs daram nepareizi. Man tik jāatzīm jau vienu maziņu niansīt, ka vismaz divas reizes gandrīz vai šis pats domas sastāvs pretojos tam, uzaicināt ārējos autors un uztaisīt iekšā audīta dienas. Nu, beidzot, izaugām, uzaicinājām. Bet šitas ir nākušais solis, kurā ir visiem jāaug. Un izskatās diezgan dreņķīgi, vismaz pateikšu pilnīgi godīgs. Jo uzaicināt cilvēku, kas ir iepazinies ar visiem trūkumiem, pēc tam palūkt viņš novērš. Es nedomāju, ka varbūt mums kaut kas draud, bet viņam gan draud. Viņš pazaudēs visu šito sertifikātu, ko viņš ir iegūst. Jo auditoru praksē ir tā saucamais princips, ir princips par un diezgan spēcīgi viņš tiek arī iemācīts par interešu konfliktu novēršanu. Mēs baidos, ja mēs viņu paņemsim darbā, viņam tie visi sertifikāti nolidos, kaut vai tā iemesla dēļ, kāds no deputātiem, kurš šeit sēž, ir pietiekami gudrs, lai saprastu, ka cilvēks ir pārkāpis auditoru ētiku. Ā, tu viņš atsakās no sertifikātiem? Ā, tu iznāk, ka mēs viņu pērkam. Tad ir vēl trakāk. Vēl trakāk ir tādā ziņā, ka ir parādījusies, kā saka, ķēdes vājais posms, kurš ir gatavs par 2-300 bez konkursa, runājot visu uzslaucīt. Nu, tāds pašreiz izskatās. Tāpēc arī prasa, kā mēs viņu atradām.
Varbūt veidojot konkursu būtu lētāks. Pat
es negribu, nē, es negribu teikt, ka lētāk. Lētāk droši vien nebūtu. Bet es gribētu teikt tā, ka būtu objektīvāk tikai tāpēc, ka lai kļūtu par auditoru, lai iegūtu tā saucamo sertifikātu, tu esi patērējis ļoti daudz laiku un tu esi ievērojis galveno principu, tā saucamo interešu konfliktu novēršanas principu. Un ja cilvēks tam ir gatavs pārkāpt pār un atteikties no auditoru prakses sertifikātu un būtu par domas ierīnas darbinieku, tur ir zināms, nu, kā saka, papildus bonus tam visam. Ja? Un izskatās, teiksim tā, mēs esam izauguši un pārauguši to līmeni, ka pretojāmies iekšē audīta dienestam, bet tagad esam sapratuši, ka nu ir tik daudz visādas, teiksim, lietas jāuzslauk, ka labāk nopirkt tik gudri cilvēku, kurš ir gatavs pat atteikties no savas auditoru prakses.
Paldies! Kurš vēl vērsītiet ir debatēs? Vairāk neviens nevēlas uz balsiem par lēmu projektu numur 14. Kurš par? Paldies! Pretī!
Es
garstu pretī, kurš atturs Narbonas Orlijāns atturus. Pārējiem prātvēršiem deputātiem balsoja par lēmu projektu numur 14. Pieņems. Lēmu projektu numur 15. Par iepirkumu komisijas izveidošanu iepirkumam ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu ārpus novadītības iestādēs. Tātad ir sastādīta šī komisija, komisija jums ir redzama, komiteja viņa tika arī precizēta, komiteja virzīja domu sēdi šādu komisiju. Jautājumi? Jautājumi nav un balsiem par lēmumu projektu par 50. Kurš par? Paldies, pret nav. Atturs. Edgars Jansons atturs. Pārējiem balsojot pārkrāsušiem deputātiem lēmumu projektu par 50. Pieņemts.
Lēmumu projektu par 16.
Par iepirkumu komisijas izveidošanu, iepirkumam Mārbas novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, darba 18 dienas sezonā. Tad ir sastādīta iepirkuma komisija. Kāds no deputātiem vēlas darboties šajā iepirkuma komisijā? Jā, tā vairāk nevien deputāti nevēlas darboties. Lūdzu, balsojam par sastāvu, kāds ir ieteikts uz domas sēdes lēmuma projektā. Kurš būtu no deputātiem pašo lēmuma projektu? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturs? Nav. Krāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numurs 16 pieņemts. Lēmumu projektu numurs 17 par iepirkumu komisijas izveidošanu pašvaldības ielu un ceļu būvdarbu veikšanai iepirkumiem 17. Gadā. Kāds no deputātiem vēlas piedalīties šajā iepirkumu komisijā?
Es pagājušajā reizi teicu, ka es apdomāšu, es vēlētos
piedalīties. Jānis Rušnieks vēlas piedalīties iepirkumu komisijā. Nav deputātiem iebildumu, ka mēs iekļaujam iepirkumu komisijā?
Nav
iebildumu, jā. Tātad ar papildinājumu iepirkumu komisijā tātad ir Jurijs Koriņievs, Ārcis Drēmans, Pēteris Pīkša, Normans Kārpus un Jānis Rušanieks, komisijas priekšsēdētājs Ivars Puncols. Lūdzu, balsojam par šādu lēmumu projektu papildinājumu. Kurš par? Paldies, pret. Nav atviras. Nav lēmumu projekts numurs 17 pieņemts. Lēmumu projekts numur 18 par Veronikas Lisovskas iesniegumu izskatīšanu. Varbūt Līga palīdzi. Pa sociālās aprūpes.
Bērns bārenes.
Tātad ir bērns bārenes, viņš vēlas uzturēties šajā iestādē vēl ar līdzčā gada martā. Pēc tam viņam tiks kompensācija izsniegta atbilstoši likumam. Jautājumi? Jautājumu. Nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numurs 18. Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numurs 18. Pieņemts. Lēmumu projektu numurs 19. Sekojoši kolektīvs mārupieši, deju kolektīvs mārupieši lūdzu šo jautājumu neskatīt, jo viņiem mainās papildinās dalībnieku sastāvs. Un tad priekšu no šo jautājumu ieskatīt un skatīt, lai viņi precizē uz nākošo domu sēdi. Tātad priekšlikums ir šo jautājumu atstāt komitejās.
Atgriezt uz
komitejā. Tās ir priekšlikums. Tātad
balsojums
ir tātad šo neatbalstīt. Tā varētu būt. Jo viņš tiks precizēts.
Atturās visu.
Tad jāatturās visiem. Tātad. Lūdzu, tāda lēma projekta numur 19. Kurš par? Neviens. Kurš pret? Neviens. Kurš atturas? Klāstošiem deputātiem atturoties, lēma projekta netiek pieņems, un tiek atgriez atpakaļ komitejās, viņi precizēt un papildināt. Lēma projekts numur 20 par pirmo klašu atvēršanu 17. Mācību gadā Mārupas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 20 pieņemts. Lēmumu projektu numur 21. Par precizētu saistošo noteikumu par datu bāzes mārkus novada privātiem bērnu uzraudzības pakalpumu sniedzēju, izveidošanas un uzturēšanas kārtību apstiprināšanu. Tātad tika precizēts ministrija nosūta izteica savus iebildumus par saistošiem noteikumiem, līdz ar to tie tiek iestrādāti saistošajos noteikumos un ir tagad redakcija jums ir aktualizēta redakcija ir jums. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 21. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 21. Pieņemts. Lēmuma projekts numur 22, tā tas
jābūt
vadā vietējais Līga Kadiģe.
Par domas priekšsēdētāju Mārtiņu Bajāru iesniegumu izskatīšanu ir saņemts priekšsēdētāju iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam atvaļinājumu. Nu, un ir sagatavots attiecīgs domas lēmuma projekts.
Mēs iesniegumu izskatīšanā nepiedalosim.
Ko tad darīs atvaļinājumu priekšādā?
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu.
Piešķirt.
Jautājumu
lūdzu.
Ko tad darīs priekšādā atvaļinājumā? Vai būs sasniedzams? Tad tas nebūs sasniedzams.
Paldies, kolēģi. Ir kādi jautājumi vēl par lēmumu projektu?
Nav.
Ja jautājumu nav, tad kas par šādu lēmumu lūdzu balsojam? Balsojums vienbalsi par pret atturās. Atturās Edgars Jansons, balsojumā nepiedalās Mārtiņš Bajārs. Paldies.
Paldies, lēmuma projekts numur 23 par Mārtiņš no domas automašīnu turpmāk izmantošanu. Tā tad ir tā paskaru izpēdējot, ka ir automašīnas, kuras ir nepieciešams nomainīt, savu laiku ir daļai nokalpojušas un tātad tiek novērtēts un tiek atsevināts. Jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 23. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projektu numur 23 pieņemts. Balsojušiem deputātiem balsojušiem
par.
Lēmumu projektu numur 24 par zemes nomas maksas precizēšanu.
Ja grib, zina.
Tātad lēmumu projektu numur 24. Tātad pašvaldība izīrē zemi, bērndārza pērsielā 14 no privāta personas un tika šī zeme novērtēta. Divi vērtē, viens ir par nomas maksu, un neatkarīgs vērtētājs vērtē otrs, ja par iespējamo īpašumā iegādes. Jautājumi abi vērtējumi ir nodoti īpašniekam izvērtēšanai. Īpašnieks domā par iespēju šo īpašumu arī piekrist atsevināt pašvaldības vajadzībām. Kamēr šie jautājumi ricinās, ir priekšlikums ir noteikšo nomas maksu un samaksāt, jo mēs reāli šo zemes gabalu lietojam bērndārs, kur ir zaļā zona kopā ar rota laukumu. Tātad nomas maksu ir nepilns eiro, nu ir eiro par vienu kvadrātu. Mēs mazākā eiro. 597 kvadrātmetriem ir nomas maksu 564 eiro gadā.
Ir atsīt 8 eiro par vienu kvadrātu.
Bija kādreiz, tas tika atsākts. Tāda bija prasība no īpašnieku, bet ja mēs esam novērtējuši, līdz ar to mēs 8 eiro par kvadrātu ar maksāt eiro. Domas maksa notiek 574 eiro gadā par 597 kvadrātmetriem zemes. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kurš par šādu lēmumu projektu. Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturs? Nav, klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 24 pieņemts. Lēmumu projektu numur 25. Par Mārbus novada dalību Latvijas olimpiādē 2003. gadā. Tātad notiek olimpiāde. Šā gada jūlijā Valmierā un pašvaldība ar saviem sportistiem, sportis komandā piedalās olimpiādē. Kurš ir par lēmumu projektu? Balsojam. Kurš par? Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu ir pieņemts. Lēmumu projekts numur 26 par brāvotu māru pēc novads māras zīmē. Lēmums projekts notiek šai grāmatai to cenu. Bija komitija jautājums pat aprēķinu. Ir pievienās aprēķins. Lūdzu deputāti bija kādi jautājumi par lēmumu projektu tāpēc aprēķinu.
Jā, ir jautājums. Kā ir kurš interesants, ja viņš vēlās, viņš var nopirkt šo grāmatu vai nevar?
Nevar. Var saņemt. Tā, arī jautājumi nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, kurš pretī? Kurš atturs? Pretī nav atturs, nav klātojušiem deputātiem balsojiem par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projektu numur 27 par saistošo noteikumu, par rakšanu darbu veikšanu Vārupas novadā, publicēšanu. Tātad komitijā mēs šo jautājumu izskatījām. Tātad ir ieklausa no ministrijas. Mēs šīs ieklausas tika, kā teikt, no mūsu puses noraidītas, kā nepamatotas, neargumentētas, un mēs šos saistošos noteikumus publicēsim savā tādā veidā, kā ir noteikts saistošie noteikumi par saistošo noteikumu publicēšanu. Tas ir mūsu mājas lapā, Vārupas vēstījis, un tad viņi stāsies spēkā. Tie būs tiešām tādi daudz lietas sakārtošanas jautājumi, pamatā sakārtošanas jautājumi, lai Vārupas novads nebūtu sarakstu un visādā veidā būtu sakārtos arī dažādos celtniecības procesos, kas notiek uz ielām, uz ceļiem un laukas būlokumiem.
Bet tas uz Vārupas komunālu dienas darbības?
Jā, arī uz to, jā. Uz visiem, kas manu, ka visiem kāds būtu darbs, ir kāds rakšanas darbs. Rakšana darbi, kas ir dziļāk par 30 jā. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret, nav, atturas. Pēteris Pikš atturas, Aleksandrs Mihailovs, Andrejs Kirilovs, Pēteris Pikš atturas. Pārējiem klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numur 28.1. Par atbalstu sportistiem mēs varam šos jautājumus kopā izskatīt.
Jā.
Nevaram kopā skatīt, tātad skatām atsevišķi, tātad finansiāls atbalsts sportistam, kurš nodarbojās ar paukošanas sacensībām. Tātad izvērtēta šī sportista aktivitāte saistībā ar mūsu aizstošiem noteikumiem un saskaņā mūsu aizstošiem noteikumiem sportistam ir iespēja piešķirt finansiālu atbalstu 360 eiro apmērā šajā gadā par dalību paukošanas sacensībās ārvalstīs. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmumu projekts pieņems klātojušiem deputātiem balsojot par. Varbūt man palīdzēs Līga Kadiķa lēmumu projektu 28.2 par signālās atbalstu sportistam.
Kurš nodarbojās ar tenisu, un tad saņemts iesniegums un izvērtējot viņu pagājušā gada sasniegumus pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 360 eiro.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturas, nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projekts 28.3.
Saņemts iesniegums par atbalstu sportistei. Sporta dejas. Un pēc mūsu saistošiem noteikumiem, izvērtējot pagājušā gada sasniegumus un plānotos pasākumus šajā gadā, mēs sportistu varam atbalstīt ar 150 eiro.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturas, nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numur 29 par saistošo noteikumu kārtība, kādā Vārupas novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja vai privātajā pirmskolas izglītības iestādē apstiprināšanas. Tātad varbūt nedaudz
izglītības likums un ministra kabineta noteikumi paredz šādu normu, ka pašvaldībām šī kārtība jānosaka ar saistošo noteikumu formā. Tad, kad jūs redzējāt, ir divas sadaļas, tad ir privātais uzraudzības pakalpojums sniedzējs un privātā pirmskolas izglītības iestāde. Un noteikumi nosaka kārtību, kādā mēs slēgsim līgumus ar šīm iestādēm un arī, protams, saņemsim, kā bērni tiks uzņemti tur un kā arī saņemsim norēķinus par šo pašvaldības līdzmaksājumu summu.
Paldies, jautājumi. jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturas nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numur 31. Par Mārupas Nova domas pārstāvju nozīmēšanu akcijas sabiedrības Mārupas komunāla pakalpojumu organizēto iepirkumu komisijās. Tātad tiek organizēt divas komisijas. Jaumārupas ciema ūdensēmniecības sistēmas attīstības otrā daļa, būvdarbi un inženiertehniskā uzraudzība. Un komiteja vienojās virzīt, ka Mārupas Nova domas pārstāvju vispār direktoru Ivaru Konsuli. Varbūt kāds no deputātiem arī vēl vēlas piedalīties tiešai iepirkuma komisijā, kā pašvaldības pārstāvis.
Jā, Marfē?
Nē. Nē. Mārķi akcijas sabiedrība Mārķi komunāli ir pakalpojumi.
Nē, bet tur ir runa par Jelmārķis attīstības. Ja?
Tur arī. Arī.
Arī. Jā, viss kopā būtu. Nē, tur gan to, jā.
Nē, organizē akcijas
sabiedrība. Organizē akcijas sabiedrība Mārķi komunāli pakalpojumi.
Par Jelmārķi. Trase ir Jelmārķi.
Es gribētu piedalīties.
Teiknē pirmā
sapulce. Nu, aiziešu. Jā, Māru patīk.
Tātad, Māru, pāriem deputātiem nav iebildumu?
Ir Punculu un Jansonu.
Tātad Punculu un Jansonu. Tātad ir divi, tātad tiek lēmumu projekts papildinās, ka nozīmē divi pārstāvi, Edgars Jansons un Ivars Punculis. Lūdzu, balsojumā prezidēm šajā domas lēmumā. Kurš par šādu domas lēmumu? Paldies, kurš pret? Nav, kurš pret ir Andris Puita, kurš atturas? Atturas nav, vienam
balsojumā nepiedalās.
Edgars Jansons balsojumā nepiedalās. Pārējie prātošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts ir pieņemts. Lēmumu projekts 32.1 par Mārupas novada pašvaldības administrācijas un tā struktūra vienība amata darbinieku amata vienību un atlīdzības noteikšanu. Tātad šeit ir sasniegā likuma ar atlīdzības likumu ir un pavadošana ministru noteikumiem ir tātad ir izvērtētas amatvienības, priekšsēdētāji izveidojušo darbo grupu, izvērtētas amatvienības un šī izvērtēšana komisija tātad domāja iesniedz apsirināt šādas amatvienību skaitu, saimnes, likmes un mēnešā grupas skaitu. Mēs esam noteikuši paši savā laikos ar domas lēmumiem.
Viņš tiek apkopots.
Viņš tiek apkopots. Jautājumu par šo domas lēmumu. Tātad, lūdzu, balsojam.
Lietrīgs komentārs.
Jā, lūdzu, jā.
Man ir kolēģiem aicinājums apstiprināt šo te, jo tas ir būtiski, būtiski, kad tiek palielināts atalgojums dažādiem novada teritorijā strādājošiem domas darbiniekiem, kuriem šis, te, teiksim, algu paaugstinājums nav bijis ļoti ilgu laiku. Tas ir būtisks nu, moments, nevajag šeit, varbūt, kad atvērt debatas, jā. Tas ir nu, jāveic īpaši, ja mums budžetas
organizēs. Mēs neatvērējam.
Nē, nu es tāpēc arī jūs aicinu.
Jā, paldies, kas vēl vēlas izteikties. Jautājums
labāk. Kāds šajā gadījumā ietiek mums budžetu?
Būtiski, mēs par budžetu par to runāsim.
Bet jūs toreiz jūs par deputātiem atbildējat, šeit ar varat atbildēt, ne?
Kopīgā ietiekumē sakarā auga palielināšana uz budžetu ir miljons eiro.
O, dušniekums aicina.
Deputējs
nav. Tas nav papildu. Tas, tas ir kā deputē, jā, precizējot visu darbinieku, kas ir pašvaldībā 700
darbinieku. Ja šobrīd pašvaldībā strādā 685 darbinieki. Tā kā budžetā ir ieplānots arī jau jaunais roža Ilzbendās, tad mēs plānojam, ka gada beigās mēs būsim 719 darbinieki. Uz 719 darbinieki. Protams, tiem, kam bija augstākās, uz tiem neatiecās šī brīdī. Tas ir atsevišķi jautājums.
Atalgojuma izmaiņas es varbūt kādu nokomentēšu.
Jā, lai prezentācija.
Es nokomentēšu. Atlīdzības likums šajā gadā ir veids, ir jau zējis spēkā un ir paredzējis izmaiņas samākajām mēnešā grupām. Tas ir no pirmās līdz desmitajā mēnešā grupai. Mūsu pašvaldībā strādā ļoti daudz šādi cilvēki, kuriem ir zemes algas. Šīs izmaiņas neatiecās ne uz vienu vadītāju, ne uz vienu augstāk ar lielākām algām strādājot cilvēku, bet tiem, kas ir saņēmuši līdz šim zemākās atalgojumus. Atalgojuma izmaiņas pašvaldībā nav bijuši kopš 2006. Gada, un tādēļ ir lūgums arī atbalstīt arī līdz ar to arī budžetā šo atalgojumu fonda palielinājumu, lai mēs varētu nodrošināt, nu, 10 gadu laikā, ja nav veikts izmaiņas, mēs vienkārši varam sagaidīt lielu kadru mainītu kādā vienā brīdī. Jo projām mums ir cilvēki, kas strādā par 430 eiro bruto, jā, tātad uz drogas viņam ir 300 eiro, un tātad šo cilvēku atalgojumu palielināšana ir paredzēta tieši šajā brīdī, jo atlīdzības likums to ir atļāvis.
Paldies, jautājums vēl, ka šīs nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 32.1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Edgars Jansons atturas. Pārējiem pārstāvjiem deputātiem balsojam par. Lēmumu projektu 32.1. pieņems. Lēmumu projektu numur 32.2. Par Mārupes sporta centra, kultūrštama, masēm bibliotekas, darbinieku, amatu vienību, atlīdzības noteikšanu. Lēmumu projektu izskatīšanā nepiedalās, jo deputāti ir dūduma. Tā lūdzu jautājumu par lēmumu projektu.
Ar kādu atalgojumu iet runa? To, ko iepriekš izstāstīja, atkal tas ir zemākais atalgojums.
Ir dūduma, tas tiešā veidā neskar. Skar tikai darbinieks ar zemākām algām līdz 10 mēnešu algu grupā, un visi, principā, kultūras nav nekārtīgi, ir lūkiem.
Kāpēc ir dūduma tas kara ar līdzību, jo knaps principā ļoti sakoši jautājumu līdzi. Līdzība bija Ogrē, kad deputāts, būdams mūzikas skolas darbinieks, nobalsoja par atalgo mūzikas skolai un deputātam tika piešķirta prēmija. Un tā vismaz ir diezgan daudziem, kādiem 20 deputātiem ir prēmijas piešķirts no knapus. Līdz ar to, ja kāds darbinieks var būt piemirs, es mēģinu atkārtot, ka izvairīties no tā noteiktām prēmijām vietiņās.
Bet tad jau, Martīn, neviens no ne Lazdkalns, ne, nevar balsot pa iepriekš, to ir darījis par savu algu ziņojot.
Nekad par savu algu nav balsojis.
Viņi nekad nav balsojis par savu algu.
Nekad viņi nav balsojis.
Nē, paklausi. Apsitrinot budžetu. Pagaidu, apsitrinot budžetu. Lati tā saucamais algas saraksts, kur rakstīts ir tāds un tāds, un viņš balso. Viņš balso par konkrētās iestādes budžetu, kurā starp citi
ir
tikslēt.
Viņi ir šeit šajā lēmumā, viņi nav pie budžeta.
Nē, es jau saku, kā visu laiku ir bijis. Viņš arī nevar balsot par tādu budžetu, kurā ir rakst, nezinu
jālāk. Par budžetu var balsot, jo budžetu veido uz iepriekš pieņemtiem lēmumiem par šīm cēmēm un līmeņiem.
Budžetā ir ievietots algu fonds, nevis konkrēta
direktora
rāda. Jūs balsot par algu fondu?
Konkrētu uzvaru?
Nekad nav bijis.
Jūs paši tiesa aizniedzat materiāls, apskatīs kārtīgi. Ar konkrētiem uzvārdiem.
Nē, kā tad ne? Nejauties štatu saraksts netiek apstiprināts ar budžetu
Pie budžeta atalgojumu, diemžēl, ir.
Tā, tad sūtu sknābu, nu, ko tu gaidi?
Mēs vienkārši saka, nevar to balsot.
Labi, paldies. Tātad lēmumu, lūdzu vēl kādu jautājumu par lēmumu projektu 32.2.
Kā redzat, vēl neesmu nosūtījis.
Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 32.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas. Edgars Jansons atturas. Ir dūduma lēmuma pieņemšana nepiedalās. Pārējiem pārstāvjiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts 32.2 pieņemts. Lēmuma projekts 32.3. Par Mārupes novada pašvaldības izglītības dienestu un izglītības iestāžu darbinieku amatu vienību un atlīdzības noteikšanu. Lēmuma projektā nepiedalās deputāts Jānis Lazdkalns. Rūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Rūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 32.3. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Deputātam Jānim Lazdkalnam lēmumā pieņemšanā un izskatīšanā nepiedaloties. Pārējiem deputātiem balsojot, klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts 32.3 pieņemts. Lēmuma projekts numur 32.4 par Mārupes novada sociālā dienas un dzimtrakstu nodaļas darbinieku amatu vienību un atlīdzības noteikšanu. lēmumu projekta izskatīšanā un lemšanā nepiedaloties deputātam Gatim Vācietim, lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, tātad lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Edgars Jansons atveras. Deputātam Gatiem Vācietim lēmumā izskatīšanā un lēmumā pieņemšanā nepiedaloties. Pāriem prātstošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts 32.5. Par Māru pēc novada pāriņtiesas un administrīvās komisijas darbinieku amata vienību atlīdzības notriekšanu. Lēmumu projekta izskatīšanā un lemšanā nepiedalās deputāts Andrejs Kirilovs. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu.
Nav.
Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Edgars Jansons atveras. Lēmumu izskatīšanā un lemšanā nepiedaloties deputātam Andrejam Kirilovam. Pārējiem prātstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu. 32.5 pieņemts. Lēmuma projekts 33. Par saistošanu noteikumu par Mārķis novada pašvaldību 2016. Gada budžeta apstiprināšanu un pieņemšanu. Tātad vārds par budžetu, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laimai Labanovičai.
Finanšu komitejā šis jautājums ir izskatīts un attiecīgi arī prezentēts. Prezentācija notika Finanšu komitejas laikā, bija uzdoti jautājumi. Ir arī izsūtīts darba materiāls, ļoti detalizēts skaidrojumu līdz pat mazākai summai. Kopumā pamatbudžeta ieņēmumi 23,9 miljoni, tas ir par 1 600 000 eiro vairāk kā pagājušajā gadā. Izdevumi 33,6 miljoni, kas ir attiecīgi salīdzinot ar iepriekšējo gadu, mazāki par 4 miljoniem. Izdevuma summas, tātad 2015. Gada budžeta atlikums ir 7 miljoni un valsts kasa aizdevums ir 3,5 miljoni, kas ir paredzēts izņemt šajā gadā. Līdz ar to šis deficīts, kas veidojas no ieņēmumiem un izdevumiem, tiek sakts ar šiem te izdevumiem. Ar šo naudas summu tātad no atlikuma un no valsts kasa aizdevumiem. Šajā gadā aizdevuma pamatsummas ir jāatmaksā 832 tūkstoši apmērā. Par speciālo budžetu. Speciālā budžetā mums nāk naudiņas par ceļu uzturēšanai un dabas resursu nodoklis. Tas ir 271 tūkstotis. Izdevums ir 461 tūkstotis, jo 2015. Gada atlikums ir 190 tūkstoši, kas ir nav iztērēts dabas resursu nodoklis. Visa ceļa nauda ir iztērēta pilnībā. Attiecībā uz varmu budžeta ieņēmumiem, jo projām tāpat kā visus citus gadus, vislielākā budžeta ieņēmuma sadaļa mums ir ienākuma nodoklis, tas ir 76% no visiem budžeta ieņēmumiem ir no ienākuma nodokļa, tas ir 18 031 tūkstotis. Otrā lielākā grupa ir nekustamo īpašumu nodokļu un valsts budžeta transferti. Valsts budžeta transferti ir mērķa dotācijas pedagoga atalgojumam. Pārējās ir...
Tā, varbūt par ieņēmumiem, tā, sadalām uzreiz, jautājām par ieņēmumiem. Tad kopēji ieņēmumi ir 23 906 084 eiro. Par ieņēmumu daļu?
Pareizi sapratu, tad ieņēmumu...
Līga kādiņa lūdzu, jā?
Ieņēmumu mums ir par 1,6 miljoniem lielāki, Un izlīdzināšanas fondā mēs maksājam par 1,7 miljoniem vairāk. Tad faktiski šī gada budžets pret pagājušo gadu pieauguma nav.
Par izdevumu daļu, jā, tā ir. Principā viņš ir tādā pašā līmenī, kā iepriekšējā gadā.
Bet ieņēmu daļu kādu jautājumu vēl? Tā, par ieņēmu daļu jautājumu nav, lūdzu tagad par izdevumu daļu.
Tātad pamat budžeta izdevumi, jo projām, kā arī citus gadus izglītības jomā, ir vislielākā budžeta izdevuma daļa, tā ir 46 tūkstoši, ja 15 miljoni. Otra lielākā daļa ir autoceļu uzturēšana un būvniecība un teritorijas labiekārtošana.
Tomēr 14% no visa budžeta ir jau iepriekš Līgas Kadiks pieminētās iemaksas izglītības izlīdzināšanas fondā, pašvaldību izlīdzināšanas fondā, kas šajā gadā ir 4,761,000 eiro. Viņš ir pieaudzis par 1,700,000, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Varbūt tās, ka ir konkrēti jautājumi.
Tātad, prezidenta budžeta izdevumi kādā summa mums? Budžeta
izdevumi? 3,680,000.
Jautājumi drīkst.
Lūdzu, Edgaram Jansonam jautājums.
Tie ir matemātisks jautājums. 33 miljoni ir izdevumi. Atskaitam ienākumus 23 miljoni. Paliek 10 pārējais lieliem cipariem tā var nav. No 10 miljoniem atņemam tā saucamo konta atlikums 7. Paliek minus 3. Kā mums tā minus 3?
Bet mēs arī to tiktu pēc. Tas ir valsts budžeta aizdevumi. Tie, kas mums jau ir saņemti, apstiprināt valsts kasas aizdevumus. Brūžīls Bendārs. 3,572,000.
Mēs šo te nepietiekam ir paņem no valsts kasē.
Jā, tieši mēs tā esam domājuši.
Jā, labi.
Iznāk tā, ka 2016. Gadā mums aizņēmu atmaks ir 830,000, nu runāt miljonus. Jā? Un paņemam mēs 3,5.
Jā, mēs tā daram, jā. 832,000, tā ir atmaksa par visiem mūsu pašvaldības aizņēmumiem. Pilnīgi visiem. Kas ir bijis par gan vidusskolas, gan jaunvārupas skolas būvniecību, gan rekonstrukciju, gan pēstas ielas būvniecību. Par pilnīgi visu aizņēmumu. Visi, kas pašvaldībā ir bijuši. Tā ir atmaksa.
Bet tā ir rakstu štambuli. Es rakstu
pirmkārši. Tā, par izdevumu daļu, lūdzu, kādi ir jautājumi. Vēl deputātiem. Tātad 23 miljoni apļos iparos ir ieņēmumi, apmēram apļos iparos 33 miljoni izdevumi. 7 miljoni attīkumi pagājušā gada, 3 miljoni pašlaik esošais, jau apsitinātais, jau pagājušā gada pārējošais valsts kasaņēmumi.
Bet tie 7 miljoni tā vairs attīkums, viņš jau ir iztērēts, tāpēc izdevumi ir 3. Tā ir.
Mēs esam
saplānojuši, jā, izdevumus. Ja 7 miljoni, tas ir bijusi gada sākuma, bija vairs nav.
Pareizi.
Nav ne to 7 miljoni, ne 3,5, ko aizņemās valsts kasa.
Arī 23 vairs nav.
Nē, to es saprotu, jā. 23 ir no ienākumiem, no iedzīvotājiem.
Kur ienāks gada laikā, kur nav 1. Janvārds, tad ir gada laikā ienāks.
Bet tevi iznāk, ka ja mums nebūtu
7 miljoni. Tas ir mums arī tā saprotams. Mēs klausījāmies
un nesaprotam, ko Jansons to nespras. Bet tad ir iznāk tā. Ja mums nebūtu tas 7, un mums viņš vairs nav, un ja mums nebūtu tas 3,5, tad mūsu deficīti nevar paklausties, tāds ir. Mūsu deficīti ir 30%.
Tā nav taisnība.
Nē, padomu, gribu finansijas jums pateikst.
Jā, es tiešām pateikšu, jo mūsu deficīts tik tiešām veidojās no skolas būvniecībai, kurai pretī ir aizņēmums, tātad 3 miljoni. Ja mums nebūtu atlikumi, jā, mēs plānot budžetu savādā, mēs noteikti netērētu tik daudz uz ielām, uz ceļiem vai uz teritorijas labiekārtošanu, bet tā kā mums šis atlikums ir, tad viņš tiek arī sadalīts tieši šiem darbiem īpaši ar investīciju plānu īstenošanu.
Ok, 1. Janvāru mēs sāksim ar kādu atlikumu uz plānu?
7 miljoniem tas, kas ir norādīts saistošajos noteikumos par budžetu.
Un kā mēs pabeigsim 31. decembrī? Cik būs konta atlikums?
Cerams, ka nula, ja ne, tad būs tā,
ka
būs.
Par to es arī saku, ja tas septītnieks nebūtu, un nebūtu aizņēmums no valsts kāses, tad budžeta deficīts ir 30%.
Nu, tad visu to neplānotu. Mēs nedarītu. Nu, nevajag tiešām,
Labi. Paldies.
Kāds dīvains.
Mēs runājam par budžeta plānu.
Ienākums mazāk nekā tērē, un mēs ņemam tur un ņemam tur, ņemam kredīts.
Pamat budžeta izdevumiem ir kādi jautājumi? Nav. Tā par domes speciāla budžeta ieņēmumiem. Speciāls budžets sastādās no ceļu fonda un tam sestrošu nodokļiem. Kopēji ieņēmumi šajā gadā, tātad pielikums numo 3 ir 271,759 eiro. Tā mums arī lēmuma projektā, tas ir 5. punkts. Un izdevumi, tad atlikumi tuši jau uz šā gadā 1. janvāri 190,157 eiro speciālā budžetā. Un speciālā budžeta izdevumi ir kopā paredzēti šajā gadā plānoti 470,916 eiro. Par speciālo budžetu ir kādi jautājumi. Speciālā budžeta tērē tikai šiem mērķiem, ka viņš paredzēs šīs ceļu sturēšanai, ja? Un dabas resursu nodokļu tikai likumā noteiktiem mērķiem, kas ir paredzēti. Tad tā par ilgtermiņā saistību aizņēmu atmaksām. Finanšu daļas vadītāji jau paskaidroja, tātad ir, ir šie 832,904 eiro. Atlikums mums bija, kā mēs
atļaujam,
7 miljoni. Par, par šīm ilgtermiņa saistībām ir kādi jautājumi?
Nav.
Nav jautājumi.
Neviens jau nevar uzdot jautājumu, neko esaprotu.
Mēs finanšu komitejā to visu izgatavot.
Ļoti tā.
Man jautājums.
Un detalizēt, arī
detalizēt.
Es
nespēju atrast 4. Pielikumu, kur ir jautājums par komunālajiem pagalbojumiem, kā paredzētas budžetā.
4. Pielikums ir, ir plānotie aizņēmumi ES projekta īstenošanai. F40-52-00-100. Jā. Tie ir 5,934, kas ietver vidusskolas aizņēmumu plus, plus komunālo aizņēmumu Eiropas projektu 4. Kārtas īstenošanā. Otra summa ir tā, ka, kas attiecās tieši uz Jaunārupas ūdensvadu. Ka, jūs redzēt, 4. Pielikumā F50-51-00 plānotais MKP ir 1,170, tas ir pašvaldības budžeta. Tas ir 4. Pielikums, viņš jau skatījās, jā.
167. Tā, vēl varbūt kāds jautājums par šo ceļu pielikumu kāds, Andri?
Man ir viena replika.
Jāņem Rušniekam.
Man ir viena replika attiecībā uz mārkus komunālajiem pakalpojumiem, lai, lai varētu realizēt visu šo budžetu un tiešām būtu skaidrs tas, ka šie izdalītā nauda, ko mēs piešķiram dažādu pasākumu, realizācijai, ka viņi būtu, tad nu, ir tas jautājums, kad tiks izsludināts konkurss uz valdes locekļu amatu, lai mums būtu finanšu kontrolētājs, teiksim, vēl viens, kas attiecībā ir uz Mārkus. Ja tas februārī nenotiek, tad, tad es neredzu iespēju, ka, teiksim, attiecībā uz Mārkus komunālajiem pakalpojumiem vērēsim šo finansu disciplīnu ievērot.
Tas mums jānotiek februārī, jo mums ir kopā jāvienojas par šiem noteikumiem, kas nepieciešami šim, šim, šim darbiniekam. Un tam mums viņš aizsūdīja. Lūkšu arī Jāni palīgā. Kopā mēs šos jautājumus visus.
Jāni, ko tu ņemies? Regu, Kristaps Loči ir pieņems darbā. Viņš palīdzēs uzlabot. Viņš palīdzēs darbību.
Viņš palīdzēs sakārtot administrāciju.
Tā. Par Mārku pēc pašvadību investīciju plānu 6. Gadām. Mēs esam viņu skatījuši, bijuši darbu grupas, komitejas esam skatījuši. Par šo plānu ir kādi jautājumi, tas ir mūsu rezervs, ko mēs varētu šajā gadā darīt. Finanšu šim plānam ir tā, tad ir viņš sakātos pirmā prioritāte, kas ir principā šajā gadā, otrā ir atstāta arī šajā gadā, bet tas atstāts jau, nu, ja pirmajā,
iepirkumos ir mazāk summas, tad, ja, tad ir nākušais, ko ņem.
Ja paliek naudīm pāri iepirkumos ietaupījumi, tad mēs esam otro prioritāti. Tā, tas ir tas princips šajā plānā.
Pirmā prioritāte ir iekļauta budžeta izdevumus, otrā prioritāte nav iekļauta.
Nu, par investīciju plānu, tas arī tiks, viss šie dokumenti tiek publicēti mūsu mājaslapā, avīzie papie formātā ar laikam tiek publicēti, ja? Lai, lai var viņus redzēt. Nu tā, par investīciju plānu ir tādi jautājumi, palīdziet viņu kopā realizēt. Par saistību apmēru, tas ir nākošais pielikums numurs 6. Tātad jūs redzat, mūsu kopīgais saistība apmērs ir, ir, ir uz 2016. Gadu, ir kopējais saistība apmērs 762,048 eiro. Es pareizi
saprotu, ja šis te?
Nē, tas ir šajā gadā. Šajā gadā.
Jā, bet ir vēl galvojums, tas ir mūsu saistībās, tādēļ tie jābrauc ir uz nākošo lapu, un nākošā lapā ir 832,904, kas ir iekļauts arī šajā... saistošo noteikumu sadaļā.
kāds kopējais īpatsvars par budžetu?
4,63% tie ir zemāk arī no rādījuma.
Nē, 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 es tekošajā gadā, bet vispār kopējais saistības pret
ienākumus. 4,63%. Jā.
Tas ir ienākums 23 miljoni.
80
tekošā gada, bet es prasu vispār kopēju ienākumu pret tekošo gadu. Kur? Kopēju, es atdomu, kopējās saistības pret tekošo gadu ienākumu, cik ir procenti?
Tā viņa nereiķina.
Nu, tas ir viens no indikātoriem.
Tā viņa nereiķina.
Nu, cik ir kopējās saistības?
Nu, mums ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību kādā veidā reiķināt aizdevumu procentus. Un nodrošināt šo te likumīgo sadaļu, jo pašvaldība tomēr nav privātais sektors, kura varētu iestāties maksāt nespēju, un šādi procentu rēķinājums, protams,
un nav mums atzīt. Cik kopējās saistības?
Nu, rekuri, kopējās saistības tie ir 21 miljonus.
Kopējās saistības 21 miljonus?
Jā.
Kopējā gada ienākuma 23 miljoni. Saistība īpatsvars ienākumos.
Bet kāds sakars ir uz šī gada budžeta ienākuma?
Saistības ir uz 20 gadiem.
Bet saistības
ir... Bet pagadiem ir tik sadal
uzdevums. Labi, labi. Tik uzdevu jautājumu, jūs reizes spura gaisā. Vienkārši jautājums, cik liels
saistības? Jautājumu vēl par sesto pielikumu. Jautājumu par sesto pielikumu nav. Tad... Nu, kopumā par budžetu, tad mēs esam gan ieņēmumu, daļ gan izdevumu, daļ gan pielikumus izskatījuši. Kopīgi jautājumi vēl kādi? Nav. Tātad varam balsot par lēmumu projektu par 2017. gadu budžeta apsimnāšanu. Uzbalsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret?
Es pret.
Edgars Jansson pret. Kurš atturs? Nav. Vienam balsojot pret, pārējiem deputātiem balsojot, atsošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts par Mārbas novada 2017. Gada budžetu ir apstiprināts. Lēmums ir pieņemts. Apsveic izpildu direktoru,
lai
izpildu direktoram,
lai ir ko
izpildīt, un attīstības nodaļā Ilzē, lai jums veicās kopā ar mums, un arī Laimai, kas skatīs līdzi šī budžeta izpildes. Izpildi, lai mums izvodās. Savu lēmumu projektu numur 34. Par zemes gabala apvienošanu, adresu piešiešanu, lietošanu, mēģinu atriekšanu. Tātad zemes gabala skantru iela 128.
Un sniķeru 18.
Un sniķeru...
18. Tiek apvienots.
Un tiek apvienots.
Viens
īpašnieks apvienot divas īpašumus. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 34. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs. Nav. Lēmumu projekts pieņemts. Klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 35. Par nekustam īpašu meža vidu iela 7A, zemes ierisība projekta izstrādi. Ja priekšlikums viņam atļaut izstrādāt šo zemes ierīcības.
Atdalīt vienu zemes gabalu.
Atdalot zemes gabalu 0,3 hektāra platībā. Jautājumi? Lūdzu, nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret, nav, atvirs, nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 35 pieņemts. Lēmumu projektu numur 36. Par 2014. gada 29. janvāra domas lēmuma par detālu plānām izstrādes uzstāšanu nekustamiem īpašumu Latvijā pļaus atcelšanu. Tā, kas saskaņā ar īpašnieku iesniegumu, kurā viņš lūdz atcelt šo detaļu plānojumu. Tātad arī domē ir priekšlikums, sagatavot lēmumu projekts, ir atcelt šo domas lēmumu par detaļu plānu izstrādes uzsākšanu un attiecīgi arī atcelt apstiprināto darba uzdevumu. Ir jautājumi? Nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu numur 36 pieņems, lēmumu projektu numur 37. Par Mārkus pašvaldības izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2016-2019 gadam apstiprināšanas. Ar šo karjeras plānu, izglītības karjeras plānu, jūs tikāt arī iepazīstināti komitejā. Bija jautājumi par šo finanšu sadaļu. Šī sadaļa ir uzdots izglītības dienestā viņu precizēt un viņu izstrādāt. Un konceptuāli šo plānu varam apstiprināt. Ir jautājumi?
No.
Nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Pret nav, atturas nav. Balsošiem deputātiem balsojam par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projekts numur 38. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tām apstiprināšanu laika periodam no 2017. Gada 1. Janvāra līdz 2017. Gada 31. Augustam no rietījumā privātiem izglītības iestādēm. Tātad privātām izglītības iestādēm mēs maksājam par tiem bērniem, kuri tur mācās, bet nevar apmeklēt mūsu izglītības iestādes, ja vienkārši nav vietu, un ir MK noteikumi, kas notiek šo metodiku. Tad reāli izglītības izglītības privātās iestādēs mums ir 206,85 eiro vidējās izmaksas. Ir metodika, kas to nosaka. Metodika tikko izstrādāja pagalbēt beigās un tikko apsirdā ministrs kabinets. Jautājumi ir?
Mums ir 188.
Debates ir.
Debats, lūdzu, debatēs.
Man bija jautājums, mēs tā vienai meitenei maksājam, kur mācījās tajā izglītības iestādē. Nu, tā bija bārene. Kad viņi, vai pēc tam mēs viņam dzīvojam platību arī nodrošināt?
Ja viņa ir, būs, ja ir līdz 24 gadiem mācās, tad viņai nodrošina, mācību laikā viņa maksā šos īres maksu. Ja viņa aiziet pastāvīgā dzīvē, tad ir noteikumi, ka viņai izmaksā šo attiecību pabalstus. Jā, dzīves iekārtošanai. Tādā veidā, jo bāriņiem vienkārši nav, kas viņiem cits palīdz. Tur mēs tiešām cenšamies, lai sakārtotam cilvēkam. Par šo jautājumu, par lēmumu projektu 38, nav jautājumu? Lūdzu, balsojam par šo lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret? Nav? Edgars atturas. Pāriem prātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 38 pieņemts. Lēmumu projektu numur 39. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tām apstiprināšanu laika periodā no šā gada 1. Janvārī, šā gada 31. Augustam no rēķiniem ar pašvaldībām. Tur ir metodika cita, ir citi saistojies, citi minus kabeta noteikumi, aprieķina metodika ir cita. Tas nozīmē tā pašvaldības iestāžu ar citām pašvaldībām, kurās mācās mūsu bērni. Un šeit tiek norēķins nevis kā privātam vidējais par visiem bērnu dārziem, kas pašvaldībās, bet kurā bērnu dārzā, kurā skolā šis bērns mācās, tajā par to skolā arī tajā pašvaldībā tiek rasīta tās princips.
A kāds mēģis ir apstiprināt?
Jā, mums samaksā. Mums samaksā, jā.
Apstiprināt ar domas lēmumu. Ja kāds mācā dalības mācās, nezinu.
Kā
lūdzu?
Cik liela starpība arī tur ir?
Principā apmēram izmaksas ir mums augstāks nekā Rīgai. Jo mums ir labāks mācību nodrošinājums, ja Rīgai šis mācību nodrošinājums ir mazāks. Nu, tā vispār izskatā, bet arī viņiem starp skolām ir dažādi.
Kā kurā skolā, bet kā mums tā Rīga liek mazāk iekšā mācību līdzkļos un liek mazāk iekšā tekošajos remontos, jo viņiem tā praktiski nav, viņiem tātad ir departaments, kas nodarbojās ar lieliem remontiem, un tur ir uzreiz kapitālai remonti, bet cīkumos tur nav neviens neviens.
Mums dārgākās izmaksas ir gan bērndārza līmenī, gan arī skolas līmenī, skolas sākuma skolai, jo tur tiešām ir skolnieku maz, izmaksas ir liels, un tas ir, mums ir dārgas, tiešām liels izmaksas šo bērnu apmācībā šeit. Jā, niekam.
Šeit neparādzēs mūzikas un mākslas skolu.
Tā nav
savstarpēja nekāda norēķina, ja vācās no citiem
nodarbēm. Profesionālā ievies netiek iekļaut šajos ministra kabineta noteikumos.
Es varu precizēšu Līgu, ja tad, kad Rīga pacēla šos vecāku līdzības maksājumus šīm iestādēm sportam un kultūrai un mākslai, mūzikai, tad mums bija lēmums, ka mēs
50%.
Mums viņš joprojām ir spēkā.
Mums ir bez joprojām
spēkā. Bet viņš neatiecās uz šī.
Viņš neatiecās uz šo.
Bet, protams.
Mēs maksājam vecāku.
50% no vecāku maksā.
Vecāku maksā.
Tiem bērniem, kas maksā.
Bet tas ir tie pie
Nē, tas ir apsvišu līgums.
Jā. Vēl jautājums? Nav. Lūdzu, balstiem par lēmumu 39. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atveris nav, galsošiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts numur 39. Lēmumu projekts numur 40. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, tātad Lidija Ručkova, kur ir Krievijas federācijas pilsone, ir iegādājis pusi domājamo daļu, nekustam īpaši mazā dārnieku ielā 8, kurš sastāv no zemes gabala un divi mājas. Likumdošana atļauj viņai iegādāties īpašumā. Tātad sapulcē ir izgājis Andris Kulide. Lūdzu, jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu. Nav lūdzu, balstājumu par lēmumu projektu numur 40. Kurš par? Paldies, kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Edgars Jansons pret. Kurš atveras? Normans Orlijāns atveras un Raivis Zeltīs atveras. Andris Puidri izgājis. Pārniem krāsošiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts pieņems par izziņas izsniegšanu. Lēmuma projekts numur 41. Par Mārupas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidošanu. Tātad tiek realizēts Eiropas projekts. Valdība Labklājības ministrija šo jautājumu realizē. Ir nepieciešams izveidot vadības grupu. Un šeit grupa sastāvā tātad sociāla dienesta vadītāja, domas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vieta, attiecības nodaļas, pārņemties vadītājs un veselības iestāšanas koordinators. Kas vēl šajā deputātiem šajā grupā pretieties un darboties?
Gats manā vietā.
Gats?
Jā.
Gats Līgas vietā? Nē, 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 arī
Gats. Mēs varētu kā septītēs, nā?
Nē, nē, man Gats ir kā pārņemties septītēs, jā, labi. Tā kas vēl pretieties?
A kāpēc mums apiem diviem jābūt?
Nu, tad esi tu.
Nē, tad esi tu.
Mārķi, bet tas tas prasās, un ir reinstitucionalizācija.
Tas ir drausmīgi.
Nē, nu, ikaš...
Nē, tas ir pilnā vārda nozīmē, tā ir ļoti, ļoti smaga lieta. Tā ir ļoti smaga lieta. Tā ir programma, ko mums uzspiež. Un vienkārši pasakot, tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas šim brīdī atrodas dažādi līmeņi pensionātos, viņi ir jāņem atpakaļ uz pašvaldībām. Ja mēs savā laikā viņus esam tur, nu, zinām, apstākļu dēļ ievietojuši, tad šeit jāstrādā, tad būs iespējas veidi, kā mēs viņus socializēsim atpakaļ šeit. Viņiem no turienes ir jāiet prom un jāatgriežas sabiedrībā.
Drīkst latviski uzdot jautājumu?
Nē.
Mums ir jāuzceļ viņiem pansionāts vai ko?
Nē, nē. Gluši pretē.
Tieši otrādi, viņš nedrīkst būt pansionāts, ar viņam jādzīvo savā dzīvokli. Vai jāatgriežas ģimenei?
Jā,
un sabiedrībai ir jānodrošina vispārējais, lai viņš...
Nē, ko jūs darīsiet? No,
tāpēc es teicu, ka es jau meģiniešu.
Nē, nē, bet... Ok, grupa, es nekādās par tajā grupā, bet ko viņš darīs? Viņš tagad apzinās tos cilvēkus, viņš tagad piespiedīs radiniekus, lai paņem apakaļ. Nu, kā es piespiedīšu?
Vienā dienā likvidēs šo aprūpes centru, tur sociālo iestādi un pateiks, un tagad būtu savācija.
Tā būs pašos jautājumās atbildība par šiem cilvēkiem. Pirmajā periodā nav tos Eiropas. Šajā plānošanas periodā nav tos Eiropas.
Varbūt Lācis kāls vietā ceļam.
Nedrīkst. Labi. Katram dzīvokli.
Saucam savādāk īpaši aprūpes centru. Rehabilitācija.
Nē, katram dzīvokli.
Ar baseinu.
Katram dzīvokli.
Labi, paldies, vēl jautājumu par šo. Balsojam par lēmumu projektu numur 41. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturas. Nav, atturas. Atturas, pārniem balsojot par. Lēmumu projektu numur 41 pieņems. Tas ļoti smags jautājums. Lēmumu projektu numur 41.
Es pa ko? Es sapratu, ja tas policija
pēc. Tāpēc jau veido šo darbu grupu.
Eiropa, tāpēc jau darbs jau ir Eiropa, šoreiz to Eiropa liek. lēmumu broj 42. Tad grozījumi mārķi dovada vizuālās identitātes stila grāmatā. Tur ir grozījumi sekojoši, ka, ja tiek mainīta pašvaldības veidlapā, ja tajā stila grāmatā, ka veidlapā jābūt ar tādu zaļu malu, un tas nu nav pareizi, veidlapā jābūt tā, kā tā veidlapi tagad. Tāpēc ir šī grozījumi.
Piemērs ir tāds arī kā
ņistīšanas. Viņa izskatījās ar zaļu malu. Viņa nebūs vairs tā, nebūs. Būs tāda pat vēl tā kā tagad. Tā ir grāmatē zaļa balva.
Tā viennozīmīgi.
Jā,
balsos?
Jā, jā, balsos. Lūdzu, kurš par lēmumu pret numuru 42? Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturas. Nav, lēmumu pret numuru 42 pieņems.
Bet ģerbots būs virs vai nebūs?
Lēmumu ģerbots ir pašvaldība būs, jā. Lēmumu projektu numur 43 par privāto vispārējās vidītības iestājušu līdzfinansēšanu.
No kaut kas gļuki.
Tāpat 75 eiro.
Tātad mēs nosakām, ka no šā gada 1. februāra līdz nākošā gada 31. janvārī mēs līdzfinansējam privātā, tā kā lēmumu projektā rakstīts, privātās pamatvidējās vidītības iestādes piešķiram pašvaldību līdzfinansējumu 75 eiro apmērā par vienu audzēkli.
Tūkoju. Tas ir atbalsts skolu privātajiem skolām.
Vēl jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 43. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 43 pieņems. Lēmumu projektu numur 44. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansēm bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju Rīgu paskaidrojumu.
Tātad vakardien ministru kabinets pieņēma ministru kabinetu noteikumus, ar kuriem tiek noteikts, kādu summas saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs līdz 31. maijam. Un ministru kabinets ir lēmis, tad uzraudzības pakalpojumu sniedzējs tulkoja ir auklas. Un šajās kabinetu noteikumos tiek noteikts, ka viņi auklas varēja saņemt 142 eiro, tāpat kā tas bija līdz šim. Un kopējie grīzti 228 eiro. Tādēļ ir sagatavots lēmumu projekts, un es lūdzu kolēģis atbalstīt, kad mēs atceļam pagājušā gada 25. novembra lēmumu, kurā mēs lēmām, kad mēs auklas atbalstīsim ar 188 eiro, nezinot to, vai valsts atbalsts būs vai nebūs, tad šobrīd šo atceļot un pieņemot jaunu lēmumu par 86 eiro, un ņemot vērā to, ka valsts vēl maksās 142 auklas pakalpojumu, līdz auklai par savu pakalpojumu līdz 31. maijam būs iespējams saņemt, 228 eiro, jeb vienkāršāk runājot to pašu, ko pagājušajā gadā. Bet atgādiem doreiz līdz 31. maijiem, tā kā aprilī noteikti mums būs jāatgriežās pie šī lēmuma pārskatīšana, ja valdība nedomās citādi.
Lūdzu, Jāni Pušnikam.
Vai valdība apņēmās maksāt arī par janvāri?
Jā.
Ar atpakaļījuši.
Jā, mūsu budžetā ir iekšā, valsts budžetā ir iekšā. Andri, ko idem?
Vai mums šajā jautājumā paredzētās finanses bija paredzētas arī budžetā, kur nobalsot?
Bija paredzēts 188, tā kā mums būs ietaupījums.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi? Jautājumi nav, mums balsojam par lēmumu projektu, mums ir 44. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturas, nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 44 pieņems. Lēmumu projektu numur 45 par izsoles rezultātā apstrunāšanu. Tātad bija izsole par pašvaldībā piedošā neapbūvētā zemes gabalā nomu. Izsole ir uzvarētājs. Un tātad izsoles komisija lūdzu ir izsniegusi dokumentus. Izstūlis tāda protokola. Tad ir jāapstiprina šis protokols.
Sijā Mārup uzvarēja.
Sijā Mārup ir, jā. Prasiet, Ivaram Ivars bija šīs SVSIS izstūlis.
Man ir jautājums.
Lūdzu.
Bet viņi pēc tam gadu laikā var pieteikties un privatizēt.
Nē. Nevar.
Bet tur nav blēdība, jo šim cilvēkam ir tāda kāre uz mantu.
Tas bija 2006. vai 2007. gadā.
Bet tur jau ir citi īpašnieks. Bet tur jau ir citi īpašnieks. Tas bija 5. gadā.
Jautājumu par šo lēmumu projektu, lūdzu, vēl?
Nav.
Lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu numur 45. Kurš par? Aleksandram Mihailovam lēmumā izskatīšanā un pieņemšanā nepiedaloties pāriem deputātiem balsojot. Lūdzu vēlreiz, kurš ir par šo lēmumu projektu. Balsojam. Paldies. Kurš pret?
Es pret.
Edgars Jansons pret. Kurš atturas?
Es atturos.
Normons Orleans, Andris Puida atturas. Pāriem prātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu izskatīšanā un pieņemšanā nepiedaloties deputātiem Aleksandram Mihailovam. Lēmumu numur 45 pieņemts. Lēmumu projekts numur 46. Par vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Jāna Rušinieka ieteikuma izskatīšana. Jānis lūdzu piešķirt atvaļinājumu no šā gada 1. februārā līdz 7. februārī. Jautājumi?
Lūdzu? Vai vienu nedēļu ir apakstāt?
Var,
jā.
Var kaut ar vienu dienu, bet ir jābūt atvedējami laika obligāti, jābūt divām nedēļām vienlaicība ģimtām kopā gada laikā. Jautājums nav, lūdzu balsot par lēmumu 46. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Prātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 46 pieņemt. Tātad darba kārtība izskatīta. Nākošā domas sēde, tātad komitejas ir 2017. gada. Tātad komitejas tiek noteiktas 2017. gada 17. februārī. Un doma sēdē 2017. gada 24. februārī 2015. gada laiks. Paldies, Mārķis, paldies, sēdes lēdus.